Λεωνίδα, ένα πράγμα που συγχαίρομαι είναι η προδοσία.
Εγώ δεν έκανα τίποτα.
Ισχύει, ισχύει. Άλλο με πρόδωσε.
Α. Τι είναι, θα σε δούμε σε καμία τηλεοπτική σειρά, τίποτα εκεί στον Αντένα.
Όχι.
Η προδοσία.
Όχι. Μου είπαν ότι το Banishers Ghost of New Eden κρατάει 20 με 30 ώρες και απλά αυτό είναι ψέμα.
Πόσο κράτησε, 10?
Όχι, τραβήχθηκα πολύ περισσότερο, διότι υπάρχουν κομμάτια του παιχνιδιού που είναι προαιρετικά, υπάρχουν αποστολές που είναι προαιρετικές, ναι. Αλλά δεν έχει side quests. Όλα τα quests είναι legit quests. Και ως άτομο που προσεγγίζει τα side quests ως ψυχοπαθής, μόλις συνειδητοποίησα ότι ακόμα και τα μη main quests δεν είναι side quests, προέκυψαν κάποια προβλήματα. Οπότε έκανα αιώνες να τελειώσει το παιχνίδι.
Άλλη μια φορά ξεκινάμε ένα Commando S με θεματολογία από Vertical Slice.
Ναι, γιατί έβγαλα το τέτοιο, το τερμάτισα λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα την κλίση, καταλάβες, οπότε το έχω φρέσκο. Άμα θέλεις κάτι άλλο που να είναι πιο πολύ το αντικειμένο μας, ας πούμε, είχα την πρώτη μου επαφή με τον player του Cosmote TV ως καταναλωτής. Would not recommend.
Δεν θέλω να ξέρω. Να πω εγώ γιατί σου τα έλεγα εγώ, έτσι. Γιατί είχα και εγώ κάνω προσπάθειες. Ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν, έτσι, την κρίνια που ρίχνω, έτσι, για το ότι δεν βγάζουν app για το Apple TV.
Να σου πω κάτι. Άμα είναι να βγάλουν τέτοιο πράγμα στο Apple TV, μισό είναι και βγάλουν ποτέ.
Ναι. Λοιπόν, και συνήθως όταν θέλω να δω κάτι, ξέρεις, on demand και τα λοιπά, πρέπει, είμαι αναγκασμένος να κουμπώσω μάλλον, ξέρεις, το laptop στην τηλεόραση με HDMI, να ξεκινήσεις, να μπεις από το web, να δεις ό,τι είναι να δεις, το οποίο θεωρητικά, άμα, πώς το λένε, ξέρεις, αγνοήσεις όλο το στήσιμο που πρέπει να κάνεις, γιατί δεν το έχω έτοιμο, βαλμένο πάντα στην τηλεόραση στο laptop. Τέλος πάντων, έστω ότι λειτουργεί. Βέβαια, λειτουργεί. Πήγα εγώ τις προάλλες να δω ένα επεισόδιο. Ήθελα να δω, δεν θυμάμαι, σειρά. Έμπαινα στο επεισόδιο, έλεγα: αχ, δεν είναι αυτό το επεισόδιο. Κάνω back. Έκανα back, έκανε sign out. Ξανάμπαινα, έβαζα πιν. Αυτό. Έμπαινε. Πήγε να κάνω: αχ, να πάω στο πίσω, να πάω πίσω να μπορώ να δω τι έχει γίνει με το άλλο, με την άλλη σειρά. Sign out. Συνέχεια, δηλαδή, δεν τολμούσες να κάνεις back στο Safari.
Ναι, φίλε.
Έκανε sign out.
Ναι, διότι αντιμετωπίζεσαι ως κλέφτης, by default. Το DRM που έχουν και το user experience είναι άνω ποταμών. Το DRM είναι τόσο εκτός stop και χρόνου, που ενώ βλέπεις, προχωράει. Τα δευτερόλεπτα περνάνε. Έτσι. Βλέπεις. Κάποια στιγμή κάνεις pause. Και περνάει ένα αρχή διάστημα, ρε παιδί μου, που μένει idle. Γιατί έκανε πώ και κάνει κάτι άλλο. Ξεχάστηκε, ξέρω εγώ, μετά επανέρχεσαι κτλ. Επανέρχεσαι. Συνεχίζει και παίζει. Και κάποια στιγμή σταματά, τέλο πάντων, γυρνά στο κεντρικό και λε, άσε θα το δω το υπόλοιπο άλλη ώρα. Και έχει μείνει πρόοδο στο επεισόδιο ή στην ταινία εκεί που ήταν πριν το time out που δεν σου επικοινώνησε ποτέ κανεί. Επίσης, επειδή χρησιμοποιώ πολύ mission control σε Mac και τα λοιπά, θέλω να σε ενημερώσω, Λεωνίδα, σε περίπτωση που δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Όταν έχω Netflix, Prime, Apple TV Plus και όλα αυτά τα κλασικά, Disney και τα λοιπά, και ανοίξω το mission control που βγάζει μικρογραφίες από τα spaces σε μια λωρίδα στο πάνω μέρος της οθόνης, εξακολουθώ και έχω εικόνα από το stream.
Okay.
Κοσμοτέ το κόβει. Εμείς δεν θα σηκώνουμε αυτά. Πού ξέρουμε τι κάνεις τώρα. Το κόβει τελείως το τέτοιο.
Έχω και καλύτερο εδώ. Έχω και καλύτερο. Άσε με να πω να πω.
Πες εγώ.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι συνδέα το Mac μπλα μπλα για να βλέπω. Ήθελα λοιπόν, ψάχνω να βρω λύση πιο εύκολη, ρε παιδί μου, και ξαφνικά μου έρχεται ξανάβει το λαμπάκι από τα Mickey Mouse και τα καρτούν. Η ιδέα η μεγάλη. Λέω, ρε φίλε, έχεις iPhone 15, USB-C, έχω χαμπάκι με HDMI, θα κάνουμε κονέ να βάλω να δω αν. GG9 το σύστημα όλο μέσω του iPhone, που είναι πιο εύκολο τέλος πάντων να το συνδέσεις, γιατί δεν χρειάζεται να κουβαλάς. Θα κάνει boot, είναι όλο πάντα αναμένο, μπουρου μπουρου. Το συνδέω, κουμπώνω, βάζω Cosmote app, δουλεύει. Δηλαδή στέλνει την εικόνα κανονικά στην τηλεόραση. Λέω γίναμε, το βλέπει HDMI, οπότε δεν έχει θέμα με AirPlay που για κάποιο λόγο έχουν μια αλλεργία τέλος πάντων με αυτό το σύστημα. Λέω δουλεύει, είμαστε super και αυτά, θα δούμε ξέρω εγώ καμιά από αυτές τις ελληνικές σειρές, 17 κλωστές και όλα αυτά που βγάζει οι παραγωγές της Κοσμοτέ και τα λοιπά, η οποία ήταν εξαιρετική.
Ναι, αυτό είδα βασικά, αυτό έβλεπα για να το καλύψουμε στους showrunners και εντάξει, δεν θα το έλεγα εξαιρετικό, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, ήταν εντυπωσιακή η δουλειά. Για τα δεδομένα της Ελλάδας.
Τι πάνε με τα δεδομένα της Ελλάδας.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, εμένα μ' άρεσε πολύ. Το θεώρησα αρκετά δυνατό.
Εγώ δεν ενθουσιάστηκα τόσο. Παρότι έχω τέτοιο. Έχω και. Πώς να σου πω, είναι και τα κύθυρα στη μέση. Και έχω και. Και ένας ξάδερφος ήταν κομπάρσος που δεν φέρθηκε ωραία με τις ατάκες του στο καφενείο που τον είχαν. Αυτό έχω να πω.
Αυτά τώρα είναι απόψεις, οκ, τα ακούστε και τα λοιπά. Το συνδέω, μπαίνει, ξεκινάει, βλέπω ότι λέω τέλεια, ωραία, θα το δούμε. Λέω για κάτσα εδώ, ρε, πρέπει να δοκιμάσω, να δω κάτι άλλο. Λέω ας βάλω το Halo που έχω ξεκινήσει τη δεύτερη σεζόν, ξέρω εγώ, να δω πώς παίζει και τα λοιπά. Το βάζω, στέλνει την εικόνα κανονικά στην τηλεόραση. Λέω εδώ είμαστε, θα κουμπώνω και γιατί βαριόμουν να κουμπώνω συνέχεια το Mac. Τέλεια και αυτά. Ξεκινάει, αρχίζουν και μιλάνε, συνειδητοποιώ ότι δεν έχει υπότιτλους. Στην τηλεόραση. Λέω, μάλλον είναι ξέρεις, απενεργοποιημένη. Ξέρω, εγώ ψάχνω να βρω κανένα setting για αυτά. Ήταν ενεργή. Κάνω έτσι το κινητό, η υπότιτλα στο iPhone. Μαύρη οθόνη στο iPhone, μόνο υπότιτλοι και η εικόνα ήταν στην τηλεόραση. Λέω, δεν μπορεί κάποιο setting, κάτι έφαγε σκάλωμα η σειρά. Ας βάλω.
Τι settings, σκάλωμα έχουν φάει αυτοί, όχι.
Ας βάλω άλλη σειρά, ρε παιδί μου, ξένη να δω το ίδιο. Λέω είστε για να μην πω γιατί είστε.
Άλλο παράδειγμα εκπληκτικού user experience. Θεωρεί το σύστημά τους ότι έχει παίξει time out. Πραγματικά το θεωρεί έτσι κι αλλιώς κάτι και λίγο. Δηλαδή δεν είναι ότι θέλει για προσπάθεια, αλλά έστω ότι είναι φυσιολογικό το χρονικό διάστημα. Ας προσποιηθούμε ότι είναι φυσιολογικό το χρονικό διάστημα. Ας προσποιηθούμε ότι είναι κάτι που δεν μας ενοχλεί, που δεν συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες τις μεγάλες που ξέρουμε. Okay. Αυτή η εκπληκτική αποτυχία του να μου πετάς μήνυμα για το timeout αφού έχει μπλοκάρει το stream, έχω αναγκαστεί να ξανακάνω login και τότε μου πετάς μήνυμα για να με ενημερώσεις ότι έγινε timeout και παρακαλώ ξανακάνετε login. Δηλαδή το σύστημα αυτό σε αναγκάζει να ξανακάνεις login για να σου πετάξει μήνυμα και να σου πει ο πακέτο πρέπει να ξανακάνετε login το οποίο κάνατε ήδη.
Και εννοείται ότι σε έχει πετάξει ήδη και ξανακάνεις login, έτσι. Πρέπει να ξανακάνεις login, όντως.
Αυτά τα πράγματα από άποψη user experience και software design είναι για τα μπάζα. Είναι για τα μπάζα. Και είναι τόσο για τα μπάζα που δεν μπορούν καν να πούνε ως δικαιολογία ότι έχουν προσέξει άλλα πράγματα αισθητικά. Έχουν πιάσει όλα τα best practices εδώ και εκεί και έχουν πει πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ακόμα και τα assets, ακόμα και τα εικαστικά που έχουν. Για φόντο, ρε παιδί μου, ανά πάσα στιγμή, ό,τι είναι να δείξει δυναμικά ανάλογα με το τι έχεις διαλέξει κτλ. Στο μενού τους, έτσι. Είναι χαμηλής ανάλυσης. Είναι τραγικό. Αυτό είναι απλά τραγικό, ας πούμε.
Κοίτα, εγώ το υποψιάζομαι. Εννοείται δεν υπάρχει κάποια επίσημη δήλωση, αλλά έχω την εντύπωση ότι σαν εταιρεία δεν γουστάρει καθόλου τίποτα σε επίπεδο Apple. Έτσι. Όλα τα κάνει μέσω Android, ό,τι είναι να.
Ναι, γιατί όταν να κάνει εκεί πέρα έχει αναρωτηθεί τι είναι αυτό που είναι λιγότερο εκνευριστικό για τον καταναλωτή που την πληρώνει. Όλα τα υπόλοιπα, ναι. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε μέχρι στιγμής δεν έχουν. Δηλαδή, αν ξέρεις τη φάση με το iPhone, ας πούμε, και το mirroring. Δεν είναι προβλήματα που προκύπτουν επειδή εμείς είμαστε σε Apple hardware και software.
Εντάξει, δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω αν τα πολλαπλά login φταίει ότι δεν γουστάρει το Safari. Γιατί δεν δοκίμασα άλλο browser, η αλήθεια είναι να δω μήπως και. Γιατί οι κάνουν τους έχουν να είναι πιο συμβατοί. Τη συγχαίρομαι αυτή τη φράση. Με Chrome, ξέρω εγώ.
Να σου πω κάτι. Ακόμα πες ότι ακόμα είναι και αυτό. Ότι δικαίως το κάνουν, ξέρω εγώ. Δεν είναι κανένα πρόβλημα, όπως είπα και πριν. Το σε ειδοποιώ, σου πετάω το error. Αφού έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και έχεις κάνει login και το error λέει δημιουργήθηκε πρόβλημα, κάντε login. Δηλαδή η ενημέρωση, το error message έχετε κατόπιν εορτής. Δηλαδή είναι σαν να σπάω το πόδι μου, να το βλέπω να είναι σμπαράλια και να περιμένω για να προχωρήσω να εμφανιστεί ένας τρίτος και να μου πει έχει σπάσει το πόδι σου, το ξέρεις.
Μπορείς να το ξανασπάσεις μία για να σου πω για να σε κάνω καλά.
Αυτά είναι τέτοιο, δηλαδή έχουν πει όλοι ψυχοπαθείς και έχουν πει πώς μπορούμε να κλειδώσουμε τα πάντα πέρα από κάθε φαντασία, επειδή ως γνωστόν αυτό λύνει το πρόβλημα της πειρατείας, το έχετε διαπιστώσει όλοι, σε όλη τη ζωή.
Νομίζω ότι σε τορεντάρια και αυτά, τα μόνα που δεν βρίσκω διαθέσιμα, αν έψαχνα, είναι τις Κοσμοτέ. Τα έχει καταφέρει νομίζω απόλυτα.
Θες να σου πω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα?
Για πες.
Γιατί ποιος ενδιαφέρεται αρκετά για να κάνει τον κόπο?
Όχι, αστειευόμουν, ήταν σαρκασμός.
Α, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν. Δεν ξέρω, δεν έχω τσεκάρει.
Ναι, ούτε εγώ έχω ψάξει, γιατί δεν μπαίνω σε τέτοια site. Και αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, ότι το ξέχασα.
Okay, cool. Αυτό που θα λέμε κάθε φορά όμως είναι ότι φαίνονται οι εταιρείες και οι άνθρωποι που θεωρούν ότι το ένα φανταστικό συμφέρον που έχουν στο κεφάλι τους σημαίνει ότι πάντα να έχει προτεραιότητα από το να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης τους. Δηλαδή υποφέρει αυτός που τους πληρώνει επειδή αυτή είναι κομπλεξική.
Αυτό ήθελα να πω, ότι όλες αυτές οι μπούρδες δυσκολεύουν εμάς, τους νόμιμους, έτσι, όσους πληρώνουμε Κοσμοτέ, όχι τους άλλους. Οι άλλοι θα βρουν σίγουρα τρόπο να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Αλλά όλα αυτά, και αυτό δεν σημαίνει για την Κοσμοτέ, όσοι προσπάθησαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, κάτι τόσο αυστηρό κλείδωμα, τόσο δεν ξέρω εγώ τι, πάντα ζημίωναν τους χρήστες, τους νόμιμους.
Είναι η νοοτροπία αυτή, είναι τελείως στόκικη, ρε παιδί μου. Είναι με τη λογική ότι τα ναρκωτικά είναι πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται να κυκλοφορεί εκεί έξω because reasons μορφήνη. Αν Κοσμοτέ έπρεπε να το διαχειριστεί αυτό, θα έλεγε κομμένη μορφήνη και από τα χειρουργεία. Αυτή είναι η λογική. Είναι ότι όχι, θα τα κόψω παντού, μας τα χειρουργεία θα χρειαζόμαστε. Και αυτό θα πρέπει τύπος αναισθησία. Πρόβλημά σου.
Ναι. Έχει κι άλλο αγαπημένο. Δεν ξέρω αν έχεις προσπαθήσει να μπει στο app στο κινητό σου μέσω web. Να μην μπεις, ρε παιδί μου, να μην έχεις την εφαρμογή.
Α, όχι, δεν το προσπάθησα αυτό. Δηλαδή με εκνεύρισε αρκετά από Safari φάση, έτσι κι αλλιώς. Όπου έπεσα και την πρώτη φορά που πήγα να κάνω τη φάση, έπεσα και σε περίοδο που μάλλον είχε πρόβλημα υπηρεσία. Και ήταν απλά δύνατο. Δεν είχε σημασία τι έκανα σωστά. Ήταν απλά δύνατο να λειτουργήσει.
Δεν μπορείς.
Δεν μπορείς από πάλι Safari.
Μπαίνεις στο Safari του iPhone, πας στη σελίδα του app, της υπηρεσίας για να μπεις και σου λέει κατεβάζε την εφαρμογή. Τελεία.
Η οποία είναι ένα μάτσο από web views, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή...
Ναι, δεν ξέρω τι. Μάλλον φοβούνται ότι θα καταφέρεις μέσω του Safari να το στείλεις με AirPlay. Τι να πω, δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία, ξεκινήσαμε.
Φοβερά μη φιλικό user experience. Έτσι, δηλαδή είναι το αντίθετο του user experience.
Τους πληρώνω χρόνια γαμούτ. Άσημα. Ωραία, βάλαμε και ένα rant στο επεισόδιο που δεν το συνηθίζουμε γενικά τα rant. Εμείς τα επεισόδια δεν γκρινιάζουμε ποτέ για τίποτα. Οπότε καλό ήταν έτσι να πούμε λίγο έτσι ζεστά σήμερα.
Αλίμονο. Αν ρωτιέστε τι με ενόχλησε στις 17 κλωστές, σε λίγες μέρες θα υπάρχει επεισόδιο σε ουράνες, μην αγχώνεστε. Και θα έχω τον ξάδερφο εκεί, τον Σταύρο, που είναι πιο κυθύριος από μένα. Από την άποψη ότι έχει μεγαλώσει και στα κύθρα. Και παίζει να έχω και τον άλλο τον ξάδερφο. Οπότε θα πάει καλά αυτό.
Θέλω τώρα, το σκέφτηκα, θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Την Παρασκευή θα γράψετε Vertical Slice με τον Ηλία.
Όχι, τσικνοπέμπτη.
Α, όποτε, τέλος πάντων, το επόμενο επεισόδιο. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, έτσι για δικό μου χατήρι, να κάνεις μια ειδική αναφορά. Βέβαια, θα ήθελα webcam να βλέπω τη φάτσα του. Για το καινούριο Xbox Bob Σουγκαράκι.
Θα πει ότι να του αρέσει, το λέω τώρα.
Και εμένα μου αρέσει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Ήθελα να δω τη φάτσα του.
Λοιπόν, για πάμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Γιατί μπορεί να μην γράφουμε τσικνοπέμπτη εμείς. Γράφουμε Τετάρτη και βγαίνει το επεισόδιο τσικνοπέμπτη. Οπότε θα προσποιηθούμε ότι το θέμα του επεισοδίου θα είναι ένα τσικνο MacBook. Και τα λοιπά. Θα δούμε. Αλλά έχουμε staff. Καλά, έχουμε κάτι πολύ λίγα δηλαδή από υπηρεσίες, εντάξει, κάτι ψηλά εδώ και εκεί περί αξεσουάρ. Ελπίζω να κάνατε update, κάντε update. Θα έχουμε, τέλος πάντων, τα έχουμε καλύψει εκεί πέρα. Στην ουσία έχουμε περισσότερα να πούμε για το DMA, για τα web apps, όπου έχουν παίξει αλλαγές εκεί πέρα. Έχει φάει πρόστιμο η Apple τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και παρά τα αυτά η Spotify εξακολουθεί να αρνείται να ξεφύγει από την εφηβεία. Τέλος πάντων, okay, έχουμε κινητικότητα εκεί στα λεγόμενα app marketplaces που έρχονται για την Ευρώπη, με το πρώτο να έρχεται αυτή την εβδομάδα, αλλά όχι για καταναλωτές, ιδιώτες, οπότε χαίρομαι πολύ. Και έχουμε να γελάσουμε φυσικά με MicroLED, με το Apple event που δεν υπήρξε ποτέ, και να ασχοληθούμε με το ότι ανακοινώθηκε καινούριο MacBook Air, που είναι προβλέπε, αλλά κατά τόπους είναι και όχι ακριβώς προβλέπε. Όχι ανακοίνωση, το ίδιο το MacBook τέλος πάντων. Να το φιλοσοφήσουμε το πράγμα. Αλλά brace yourselves, διότι πάμε. Λοιπόν, δεν το περίμενα, αλλά έσκασε ανακοίνωση από Apple TV Plus πριν από λίγες μέρες και λέει, ναι, γεια σας, θα κάνουμε σειρά το Neuromancer του William Gibson. Και εντάξει, ένιωσα τους απανταχού νερντούλες. Δηλαδή το εκτίμησα.
Ναι, μην περίμενε, γιατί περίμενε. Να το δούμε.
Ναι, φυσικά να το δούμε, γιατί κάθε φορά, δηλαδή αυτό έλεγα και εκεί και σε συζήτηση, ότι ναι, μην πάθουμε foundation όμως. Του στυλ πάρα πολύ ωραίο στο μάτι, αλλά τι φταίμε. Ναι, okay. Εντάξει. Μ' αρέσει από το foundation εντωμεταξύ για την επόμενη σεζόν ότι ο δημιουργός και μέχρι πρώτη ο showrunner έφυγε. Πάει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν σώζεται. Δεν θέλω να το χαλάσω. Ναι. Αλλά δεν σώζεται. Γιατί έχει κάνει ουσιώδεις αλλαγές στο Foundation σε σχέση με τα βιβλία, που δεν είναι αλλαγές που τώρα απλά τις παρατάς έτσι και φύγει ο showrunner, ο creator που τις καρφίστηκε. Τις έχεις παντρευτεί πλέον, γιατί είναι βασικό κομμάτι αυτής της προσέγγισης. Τέλος πάντων, Neuromancer είναι από το κονέ που έχει με την Skydance Television. Λέει θα σκάσει με 10 επεισόδια. Δεν το λέει mini series. Απ' την άλλη δεν το κόβω να πηγαίνει και για πολλαπλή σεζόν, δηλαδή είναι ένα βιβλίο. Δεν είναι σαν το Foundation που έχει ένα μάτσο πράγματα, ας πούμε, να καλύψει. Οπότε, εντάξει.
Συνήθως δεν τα λέει, πώς το λένε, σειρά μια σεζόν και κάπως έτσι, ή στο Netflix τα λένε έτσι, δεν θυμάμαι.
Και στο Netflix είναι limited series, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, τώρα... Μπορεί να ξέρετε τον Neuromancer, μπορεί να μην ξέρετε. Έχει να κάνει με ένα super hacker που λέγεται Case και μπλέκει τέλος πάντων με κατασκοπία και τα λοιπά και έγκλημα και ιστορίες. Και μέσα σε όλα έχει και μια συνεργάτητα, τη Molly, η οποία είναι και δολοφόνος και προσπαθεί υποτίθεται να οργανώσει και μια ληστεία της προκόπας και τα λοιπά. Αλλά είναι τέτοιο, είναι μορφή του Neuromancer τέλος πάντων στον κόσμο της νευριδιάς. Οπότε ξέρω ότι πολλοί το νιώσανε αυτό το πράγμα στην ανακοίνωση. Και τι να πω. Ας ελπίσουμε.
Πάντως βλέπω ότι ξεφεύγει και λίγο από το σύνηθες 8 επεισόδια έτσι, που μας έχει έτσι, συνηθίσει η υπηρεσία. Συνήθως εκεί στα 8 σταματάνε η σεζόν, αλλά αυτό πάει στα 10. Εντάξει. Είναι λίγες νομίζεις που το κάνουν αυτό στην Apple.
Εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Τι άλλο έχουμε εκεί πέρα. Θα βγει λέει και νέο ντοκιμαντέρ που λέγεται The Bloody Hundred, που στην ουσία είναι ντοκιμαντέρ, θα βγει στις 15 Μαρτίου με αφήγηση του Tom Hanks, και στην ουσία είναι ντοκιμαντέρ για τη μοίρα με την οποία ασχολείται το Masters of the Air, που είναι σειρά που τρέχει στο Apple TV Plus. Είναι πιο ντοκιμαντέρ αντί για δραματοποίηση προφανώς έτσι, της ίδιας ιστορίας που είναι το Masters of the Air.
Και αν θυμάμαι καλά, ο Hanks είναι και παραγωγός της σειράς.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Και μαζί νομίζω και Spielberg είναι και τέτοια είναι. Αυτό είναι από Apple TV Plus και αυτό είναι από υπηρεσίες, αν και δεν ξέρω ποιά είναι τώρα αυτό για υπηρεσία or not. Διότι στις 29 του Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η Apple ότι ανοίγει το self-service repair για την περίπτωση του Mac για να καλύψει αρχής γινωμένης τέλος πάντων από το Μάρτιο τουλάχιστον στην Αμερική, και μετά θα έρθει η σειρά και των υπολείπων, Mac με M3. Δεν άρχισε και πολύ σε σχέση με το λανσάρισμα. Και από εκεί και πέρα έχουν προσθεθεί λέει, και diagnostics tools και τα λοιπά. Okay. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος ανεξάρτητος άμα το έχει μέσα του και βυθιστεί εκεί στα μανουάλια και τα λοιπά, να αποκτήσει τα επίσημα ανταλλακτικά που χρειάζεται, τα εργαλεία που χρειάζεται και τα συναφή που χρησιμοποιεί και το ίδιο το service, δηλαδή της Apple και οι συνεργάτες της, για να βάλετε χέρι και να κάνετε την όποια επιδιόρθωση στο μέτρο του δυνατού, τέλος πάντων. Δεν φτιάχνονται όλα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Οπότε έγινε και αυτό. Είπαμε, ξεκινάει με μούρικα, αλλά αυτά με μια κάποια, τέλος πάντων, καθυστέρηση έρχονται και στους υπολείπους και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή το είμαστε και στην Ελλάδα. Απλά έρχεται, προχωράει κατά κύμανα το πράγμα. For the lols, τέτοια είναι η φήμη των θικών Fine Woven, των αξεσουάρ γενικά Fine Woven, που υποτίθεται ότι έβγαλε η Apple ως πιο high-end από αυτά τις σιλικόνες.
Αλλά όχι δερμάτινα.
Και πήραν τη θέση των δερμάτινων, ναι. Και τόσο κακή φήμη έχουν μετά από μερικούς μήνες χρήσης που έχει δει αρκετός κόσμος, τέλος πάντων, τι σημαίνει αυτό, που η Amazon έχει αρχίσει και πετάει μια ειδοποίηση στα product pages που λέει ότι αυτό είναι προϊόν που μας επιστρέφεται συχνά. Αυτό είναι τέτοιο, είναι ξεκάθαρη αποτυχία από την Apple. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να είμαστε και σίγουροι από την άποψη ότι τις πρώτες μέρες που βλέπαμε, λες τώρα ποιος ξέρει, μπορεί να ήταν. Υπάρχει πάντα περιθώριο να έχει πέσει μια κάποια μυστήρια παρτίδα του και να έχει πάει κάτι περίεργα στα υλικά, ή αυτός που το δοκιμάζει να είναι λίγο κανίβαλος, διότι υπάρχουν πάντα και οι τέστερς που θα θεωρούν λογικό να βάλουν το τηλέφωνο στην τσέπη τα κλειδιά. Αυτός δεν θα τους καταλάβω ποτέ. Ποτέ. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν τέτοια άτομα, όταν θα βγουν αναφορές, δεν ξέρω πώς να τις ζυγίσω. Κατάλαβες, αν δεν μου περιγράψει ακριβώς τι κάνει ο άλλος σαν χρήση, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό το πράγμα.
Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή η γκρίνια ξεκίνησε μπαμπαμ από τότε που τη κυκλοφόρησαν οι θήκες και από ό,τι βλέπω συνεχίζει, και τώρα για να σου λέει και η Amazon ότι ξέρεις το επιστρέφουνε, πάει να πει ότι δεν είναι, ξέρεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις που χαλάσαν τη θήκη αυτά. Είναι ζητηματάκι του υλικού, ρε παιδί μου.
Είναι κανονικό βατρελό αυτό το πράγμα, από την άποψη ότι καταλήξανε σε ένα υλικό. Δεν θεωρώ ότι δεν πήρανε χαμπάρι, γιατί τα δοκιμάζουν αυτά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι τα φτιάχνουν και είναι και κοίτα τι ωραίο είναι έτσι όπως είναι καινούριο του κουτιού. Δεν είναι, τα δοκιμάζουν. Έτσι κι αλλιώς φτιάξανε ένα υλικό που δεν υπήρχε πριν για την πάρτι τους. Δεν είναι ότι δεν έχουν κάνει δοκιμές. Κάπου είδανε ότι δεν μαζευόταν, δεν γινόταν κάτι καλύτερο πιο γρήγορα. Μάλλον είχαν δεχτεί ήδη ότι δεν πρόκειται να κάνουν κάτι με δέρμα. Σου λέει now what, βγήκε και είναι τραγούδια. Δηλαδή.
Γρατσουνιούνται εύκολα, αν θυμάμαι καλά. Αφήνουν σημάδια και τέτοια.
Ναι, ναι, και ο τρόπος με τον οποίο φθύρονται είναι τελείως αλλαντάλλον και γενικά δεν σε πείθουν καθόλου για το ότι τα πληρώνεις και ακριβότερα από αυτά τις σιλικόνες.
Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει. Ξέρω, έχει πει τίποτα η Apple, έχει πει ότι.
Δεν έχει πει τίποτα, δεν έχει πει τίποτα.
Ναι, άρα υπάρχει περίπτωση να δούμε ξαφνικά, ξέρεις, απόσυρση και αντικατάσταση, χωρίς να πει τίποτα, με άλλες θήκες, ξέρεις, και ξαφνικά να εξαφανιστούν από το stock, χωρίς να πει τίποτα.
Όταν σε δύο περιπτώσει κάτι τέτοιο κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, πες ότι το κάνει, ρε παιδί μου. Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει απόψη branding. Γιατί κατά μία έννοια η ατάκα, δηλαδή το όνομα Fine Woven, έχει καεί ήδη. Αν βγεις και πεις, ξέρω εγώ, iPhone 16 και ορίστε, έχουμε και νέες θήκες και είναι σε Fine Woven και το αφήσεις έτσι, ακόμα και αν πεις, είναι καλύτερη σχέση με πριν, δεν νομίζω ότι θα πιστεί ο κόσμος. Ακόμη και αν βγει μετά ότι είναι καλύτερο και το δεχτεί ο κόσμος, ξέρω εγώ, το δεχτεί ο κόσμος, δηλαδή το που είναι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, να δοκιμάσαμε και τα συναφή.
Θα υπάρχει πάντα δυσπιστία, ρε παιδί μου, εντάξει.
Ναι.
Δεν ξέρω άμα τις πούνε Fine Woven Plus Pro.
Τίποτα, αυτό θέλει sequel. Πρέπει να βάλει τουλάχιστον 2.
The Return.
Πρέπει να είναι Fine Woven 2. Είναι 2.0. Αυτό, του αλλάξαμε τα φώτα.
Υποθέτω, επειδή δεν μιλάει, ότι ψάχνεται με υλικά για να βρει να αντικαταστήσει.
Προφανώς θα ψάχνετε, γιατί δεν γίνεται. Από τη στιγμή που είναι τεράστια αποτυχία αυτό το πράγμα, σαν φάση, δηλαδή, πώς να σου πω, αυτοί, εγώ είμαι σίγουρος ότι το ξέρανε και από νωρίς. Θα ψάχνονταν από εκείνη τη στιγμή να περιμένουν να κάνεις εντυπώσεις.
Ναι. Εντάξει, τώρα θεωρώ ότι ό,τι είναι να σκάσει, θα σκάσει με τα καινούργια iPhone. Δηλαδή, συνήθως κάπως έτσι τα συνδυάζει. Τώρα δεν ξέρω απλά αν θα τα μεταφέρει, θα τα ξεσπεράσει προς τα κάτω μετά στο lineup.
Αυτό δεν όχι, δεν το κάνει.
Δεν το κάνει αυτό συνήθως.
Όχι, δεν το κάνει. Γιατί βγάζει οι θήκες που βγάζει, για τα μοντέλα που τις βγάζει, τέλος, και αυτές είναι μέχρι που παίρνουν φούντο όλα μαζί. Επίσης, ένα απλό heads up. Βγήκε το Maxif Mount της Belkin που ήδη έχει δύο. Έτσι, έχει ένα για MacBook και notebooks και τα λοιπά, laptop τέλος πάντων. Έχει ένα για Mac που υποτίθεται ότι είναι άλλη βάση, γιατί είναι πιο χοντρά τα monitor και κάθονται αλλιώς. Και να βγει και ένα mount τέλος πάντων της Belkin με MagSafe για Apple TV, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε continuity κάμερα μέσω Apple TV.
Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι το ίδιο με το mount το προηγούμενο που είπες. Όχι για τα laptop, για τα monitor τέλος πάντων.
Όχι, δεν είναι το ίδιο.
Δεν έχει άλλη βάση τελείως.
Ναι. Πρώτα απ' όλα αυτό που είναι για τα monitor δεν είναι στημένο για να το βάζεις κάπου να στέκεται έτσι όπως είναι. Ενώ αυτό είναι στημένο για να μπαίνει σε flat επιφάνεια.
Αλλά και από πάνω νομίζω κουμπώνει στη τηλεόραση, αν θυμάμαι καλά τις φωτογραφίες.
Και από πάνω, ναι. Αλλά το άλλο που είναι για Mac δεν είναι για να το στήσεις κάπου. Έχει άλλο.
Είναι απλά μόνο για την οθόνη απάνω να μπαίνει.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό θα έρθει και στα μέρη μας, αν δεν έχει έρθει ήδη. Αυτά έρχονται κανονικά έτσι κι αλλιώς.
Η αλήθεια είναι ότι ψινόμουν για τα monitor. Αλλά εντάξει.
Ναι, λογικό είναι.
Δεν μιλάω πολύ συχνά, οπότε είμαι εντάξει.
Επίσης βγήκανε iOS και iPadOS 17.4. Κάντε τα βασικά, διότι πατσάρουν και κάποιες ευπάθειες, δύο εκ των οποίων φαίνεται να έχουν ήδη γίνει αντιληπτές και να έχουν χρησιμοποιηθεί εκεί έξω.
Ελπίζω να πατσάρουν και τα διάφορα bugs του προηγούμενου, γιατί είχε αρκετά. Είχε διάφορα σκαλωματάκια. Ελπίζω να το ισιώνουν λιγάκι. Και θα έλεγα ότι βγήκανε μόνο αυτά. Με την έννοια ότι δεν είδαμε καθόλου. Συνήθως όταν βγαίνει η καινούργια έκδοση σε iOS και iPadOS, ακολουθείται από WatchOS, macOS, όλα μαζί. Μόνο αυτά βγήκανε, συν οι εκδόσεις για τα προηγούμενα λειτουργικά. Γιατί βγήκανε νομίζω σήμερα και για τις παλιότερες συσκευές που δεν παίρνουν το 17. Και αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν ακολούθησε το iOS το WatchOS, που συνήθως πάνε μαζί αυτά. Και σκέφτομαι ότι μάλλον κάποιοι τρέχανε για να προλάβουν το σημερινό deadline για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται κατόπιν εορτής το macOS και υποτίθεται ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις περί DMA είναι για iOS, όχι για iPadOS.
Ναι, αλλά συνήθως το WatchOS, επειδή κουμπώνει πιο άμεσα με το iOS και πολλές φορές σου λέω ότι ξέρεις τι, για
αυτό
να
ναι,
τρέξεις το ένα.
Και εκεί όμως τους έχει ξεφύγει στο παρελθόν. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι πατόγνωρο όλο αυτό.
Σου λέω το σύνηθες, βέβαια. Δηλαδή, το κατά 99% πάντα βγαίνει μαζί. Ίσως βγουν σήμερα, δεν ξέρω. Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση.
Θα δούμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν πάτε να ανοίξετε Safari, θα σας πετάξει η καρτέλα και θα σας πει: κοιτάξτε να δείτε, εκτός από το Safari υπάρχουν και αυτοί οι browsers. Ποιο θέτε.
Και έχουν κάνει και δουλίτσα στο στυλ ότι αν διαλέξει κάποιον άλλον ή γενικά όποιον διαλέξω, σε πετάει στο store, σε μια σελίδα που θυμίζει store βασικά και σου λέει: ξέρεις, ή το ανοίγεις ή το εγκαθιστάς και ανάλογα τι θα κάνεις, ορίζεται αυτόματα και ως default. Έτσι. Δηλαδή έχουν κάνει μια έτσι.
Την πετάει αυτή την καρτέλα ακόμα και αν διαλέξει Safari.
Ναι, ναι, το ξέρω. Μα διάλεξα Safari και με πήγε στη σελίδα. Απλά μου λέγει αντί για εγκατάσταση, ξέρω εγώ, μου λέγε άνοιγμα.
Ναι, γιατί γίνει το download, γι' αυτό. Ναι.
Σου λέει ότι άμα πατήσεις, γίνεται και τον τύπο, δεν χρειάζεται δηλαδή να τρέξει τα settings, το κάνει εκεί. Πάλι καλά, πώς το πάθαμε. Συνήθως εγώ περίμενα να σου πει, πηγαίνετε 4 σελίδες σε βάθος στα settings, ψάξτε να βρείτε την ετάδε επιλογή για να γίνει default ο άλλος browser.
Τώρα μπήκε και υποστήριξη για μηχανές που δεν είναι WebKit τέλος πάντων σε browsers για iOS, αλλά μέχρι στιγμής κανένας δεν είναι έτοιμος, οπότε δεν μπορεί να δοκιμάσετε κάτι.
Λογικά περιμένουμε Chrome, αυτό σαν ίσως και Firefox.
Και Firefox αν θέλει, ναι. Και οποιοσδήποτε στην τελική, πρέπει να σου πω. Και η Microsoft με το Edge και Brave, ξέρω εγώ, και τέτοια όλοι αυτοί.
Βασικά θα έλεγα ότι ξέρεις, θα ήταν πιο γρήγορο στο Chrome, αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι Google Chrome. Δεν διαφημίζεται για τη γρηγοράδα της σε τέτοια πράγματα. Οπότε, εκτός αν πια είναι τόσο σούπερ η μηχανή του που είναι έτοιμη και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα και θα εμφανιστεί στο iOS. Μπαμ.
Εγώ απλά περιμένω να δω πώς θα λειτουργεί, τι θα κάνει από αυτονομία και τέτοια.
Πόση μνήμη έχει το τηλέφωνο σας? Λολ.
Όχι πια.
Την μπαταρία. Λολ.
Εντάξει, είναι αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Και υποτίθεται ότι λόγω όλης αυτής της φάσης με την υποστήριξη των εναλλακτικών μηχανών έτρωγε μαρμάγκα και τα web apps, σε home apps τέλος πάντων, γιατί τα web apps μέσα σε Safari τρέχανε τα home apps. μπορούσαν να αποθηκεύσουν μία σελίδα ως progressive web app, τέλος πάντων με το δικό της εικονίδιο σε homescreen και τα λοιπά, και να τρέχει ξέχωρα από το Safari. Και τώρα στα τελευταία έκανε πίσω η Apple. Δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί και πώς σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ότι έπαιξε διαμαρτυρία και ενόχληση. Ότι ρώτησε, πήγε να ζητήσει γνώμη σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε γνώμη σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά συνεννοηθήκανε τώρα για το πισωγύρισμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, το έχουμε σίγουρο ότι. Γιατί η αρχική θέση της Apple είναι ότι εμείς το κάνουμε αυτό, διότι με βάση το γράμμα του DMA, αν δεν το κάνουμε, θα κατηγορηθούμε ότι δίνουμε πλεονέκτημα στη δική μας μηχανή και το. Καλά, τέλος πάντων, δική μας μηχανή είναι open source. Και το δικό μας το browser. Μίλησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι άστα web apps να λειτουργούν κανονικά με WebKit και δεν πειράζει όλα καλά, ή θα είναι ερωτηματικό πάλι και θα περιμένουμε να βγάλουμε άκρη. Δεν ξέρω.
Ναι. Η αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Εγώ έλεγα ότι απλά φοβήθηκε σε εισαγωγικά έλεξη να μπλέξει ξανά σε κάποια διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τελειώνει τέλος πάντων, να ξεμπερδεύει θέλει. Και γι' αυτό έκανε πίσω. Αλλά τώρα ναι, δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί απλά να το έκανε έτσι και να περιμένει, να ελπίζει ότι θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείξει, ελπίζω να το δεχτούν, γιατί αυτή τη λύση την είχα προτείνει και εγώ, αν θυμάσαι. Και μπορεί να λέει απλό ότι ξέρεις, δεν τα χρησιμοποιούν πολύ, αλλά όσο να είναι μια χρήσιμη λειτουργία, την οποία μάλιστα διαφήμισε και στο Mac ως νέο feature, στο Mac OS Sonoma κτλ.
Ναι, μα. Ξεκάθαρα το θεωρεί πισωγύρισμα και η ίδια.
Ναι.
Δεν είναι ξυπνά να πηγαίνει και να λέει σε ένα μάτσο χρήστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θυμάσαι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε πριν. Τώρα εσύ συγκεκριμένα δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή αποκλείεται το βλέπει και η ίδια θετικά. Απλά το ζήτημα ήταν μέσα σε όλα φαίνεται να ήταν και η ερμηνεία. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ.
Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει είναι αν έστω κάποιος ίσως χρησιμοποιεί και Chrome, ξέρω, ή οποιονδήποτε, έτσι, και θέλει να φτιάξει ένα web app, θα μπορεί να το κάνει από τον Chrome ή θα πρέπει να ανοίγει Safari?
Όχι, ναι, όχι, υποτίθεται ότι...
Ότι επιτρέπεται.
Ναι, αλλά ωστόσο το web app, όταν θα μπαίνει τέλος πάντων σε home screen με δικό του εικονίδιο, θα γυρνάει σε WebKit.
Εντάξει, αυτό ναι, αυτό το κατάλαβα. Απλά δεν ξέρω αν θα μπορούν οι άλλοι browser να το χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία ή ήταν αποκλειστικό του Safari, παιδί μου, αυτό.
Μα αυτό υποτίθεται ότι δεν είναι η λειτουργία του Safari. Αυτή υποτίθεται ότι είναι η λειτουργία συστήματος. Και αυτό ήταν που περιέπλεξε okay. και τη φάση.
Okay.
Απλά πριν η λειτουργία συστήματος δεν είχε να αναρωτηθεί ποια είναι η μηχανή, διότι όλο το σύστημα χρησιμοποιούσε μια μηχανή. Ελπίζω τέλος πάντων, ναι, μην στραβώσει με αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά έχουμε μπροσπίσω. Γιατί μετά για να γίνει σωστά αυτό και καλά, θα πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά που έλεγε η Apple ότι δεν προλάβαινε να την κάνει.
Ναι. Δεν ξέρω, μήπως έχουν πει ότι ξέρεις, το αφήνουμε έτσι και ξεκινάμε την όλη διαδικασία μέχρι να προλάβουμε να τα φτιάξουμε σωστά.
Ποιο είναι το αφήνουμε έτσι?
Ενώ τα αφήνουμε με WebKit και ξεκινάμε την όλη άλλη δουλειά που λέγαμε ότι δεν θέλουμε να
και
κάνουμε.
Και αυτό κρέμεται από το αν συνεννοήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, γιατί ναι, σημασία ναι. Έχει τη θεωρία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι compliant ή όχι. Ό,τι ιδέα και να έχει Apple. Και εκεί είναι το λίγο μυστήριο της υπόθεσης, από την άποψη ότι πρώτα εσύ ως εταιρεία πρέπει να τσεκάρεις τον νόμο και να πεις «Α, εγώ θα κάνω αυτά και θεωρώ ότι με αυτά είμαι εντάξει με τον νόμο», και ύστερα έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα τσεκάρει και σου λέει τι έγινε.
Να. Κοίτα, η λογική τώρα θα μου πεις ναι. Από τη στιγμή που θεωρούμε ότι θα επιτρέπει στους άλλους browser να το κάνουν, δεν τους αποκλεί από το feature τελείως. Τώρα το αποτέλεσμα θα είναι WebKit ή κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι απασχολεί την επιτροπή. Το θέμα είναι να.
Όχι, μα υποτίθεται ότι το DMA δεν ρυθμίζει τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών browsers. Υπάρχουν εναλλακτικοί browsers. Ρυθμίζει την αποκλειστικότητα στη μηχανή.
Άρα σου λέει ότι μου λες ότι μπορεί να πει ότι ξέρεις τι, κανονικά θα πρέπει ξέρω, το web app να είναι με ξέρω, από το Chrome, να βγαίνει με τη μηχανή του Chrome και να είναι web app.
Ναι, θα σου πει, αυτό που θα σου πει είναι ότι δεν θέλω να κάνεις κάτι που έχει να κάνει με browser engine και να είναι η μόνη επιλογή σε browser engine η δική σου.
Να.
Αυτό είναι που ανοίγει, διότι Chrome υπάρχει ήδη και τρέχει WebKit.
Να.
Χαίρομαι πολύ. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι το αν υπάρχουν εναλλακτικοί, είναι το πώς λειτουργούν οι εναλλακτικοί. Από πίσω Επίσης, τι άλλο έχουμε τέλος πάντων εδώ πέρα. Υποτίθεται ότι μπήκε υποστήριξη για τα app marketplaces, που είναι και καλά περίπου app stores τρίτων. Δεν υπάρχει κάτι να δοκιμάσετε. Είδα μια ενόχληση σε κατατόπους γι' αυτό. Καλά, είναι δυνατόν να μην είχε, τι τόσο καιρό ήταν σε beta, κανένας δεν έχει. Και δεν μπορεί να βρει κανένας τόσο γρήγορα. Ξεκινάμε με αυτό.
Και τόσο εύκολο, έτσι. Δεν πρέπει να είναι και τόσο απλή διαδικασία. Δεν είναι μια εφαρμογή, ας πούμε, που απλά
μα πρέπει να κάνεις. Μα πρέπει να κάνεις συμφωνίες. Πρέπει ξαφνικά να αρχίσεις να διαπραγματεύεσαι ποσοστά, ιστορίες κτλ. Άσε όλα τα υπόλοιπα. Και συν τις άλλες, 5 του μήνα βγήκαν τα updates και 5 του μήνα δημοσιεύθηκαν και κάποιες τροποποιήσεις στους όρους. Για αυτή τη. Δηλαδή, και αυτή την εβδομάδα θα βγει ένα από τη γερμανική Mobivention, αλλά αυτή δεν βγαίνει για καταναλωτές, βγαίνει μόνο για εταιρείες. Αυτό το marketplace, τέλος πάντων, θα είναι για εταιρείες. Και σας το λέω από τώρα, έτσι, αυτά που είχαν κοπεί από πριν, που γινόταν χαμός με τα NDM profiles και την παρακολούθηση των πάντων, ας πούμε, που αυτά τα χρησιμοποιούσαν και εκτός εταιρικού περιβάλλοντος για να κάνουν κάτι άλλο με τσακωνιές και στο τέλος τα μάζεψε, τα κόψε ή απλά πολλά-πολλά σε δύο περιπτώσεις. Στα εταιρικά θα δίνουν και θα παίρνουν. Δηλαδή είναι.
Ναι, γιατί εκεί δεν θα έχει Apple πλέον το πάνω χέρι στον έλεγχο, οπότε ναι.
Ναι, μπορεί να τσεκάρει μόνο βασικά πράγματα. Αλλά υποτίθεται ότι τον Απρίλιο θα έρθει η setup. Για το setup είναι το app, είναι όπως το app από application. Είναι που υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε Mac. Είναι συνδρομητική υπηρεσία με εφαρμογές Mac. Και καλώς εγώ των πραγμάτων θα φυτρώσει τον Απρίλιο, έστω σε δοκιμαστική φάση. Μην περιμένετε. Θα μιλάμε και πάλι για συνδρομητική υπηρεσία. Θα πληρώνετε μία συνδρομή και θα έχετε πρόσβαση σε όποιες εφαρμογές. Μην περιμένετε τις ίδιες εφαρμογές ή το ίδιο πλήθος εφαρμογών με setup για Mac. Πρώτα απ' όλα, γιατί το setup για Mac έχει ένα μάτσο εφαρμογές που υπάρχουν σε iOS έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν πρόκειται να φυτρώσουν στο άσχετο. Και το ζήτημα είναι και ποιος developer ψήνεται να συμφωνήσει στα business terms που του επιτρέπουν αυτό το πράγμα.
Ναι, θέμα να ψηθούν οι συμφωνίες, τέλος πάντων. Λογικά αυτό θα προχωρήσει σιγά-σιγά, έτσι. Αν δηλαδή έχει επιτυχία, θα βελτιώνεται και θα αυξάνονται οι εφαρμογές σιγά-σιγά. Τώρα, αυτό που λες για την κρίνια ότι δεν προλάβανε ή δεν ήταν έτοιμοι. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί περιμένουν λίγο να καταλαγιάσει η σκόνη. Δηλαδή αυτό που είπες ότι 5 του μήνα αλλάξαν οι όροι. Περιμένουν και λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα, να δουν λίγο να σταθεροποιηθεί το πλαίσιο, γιατί ακόμα είναι ρευστά όλα. Οπότε σου λέει, μη βγάλω και μετά μου λένε, ξέρεις, δεν είσαι comply, δεν κάνεις comply κτλ. Ή δεν ξέρω τι, και τρέχουμε πάλι. Οπότε περιμένουν οι περισσότεροι. Κάνουν λίγο κράτη για να δουν τι θα γίνει.
Κάτι ακόμη περί app marketplaces, υποτίθεται ότι μέσω γονικού ελέγχου, screen time και τα λοιπά, μπορεί να κοπεί η πρόσβαση. Απλά για να ξέρετε.
Για παιδιά λες τώρα και τέτοια.
Ναι. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και να τα μπλοκάρετε. Όταν φυτρώσουν και τα λοιπά. Περιμένουμε πώς και πώς το πρώτο app marketplace που θα ανοίξει τις μπουκαπόρτες για το πορνό. Είναι θέμα χρόνου, παιδιά. Είναι απλά θέμα χρόνου. Δηλαδή, μπορεί να μην γίνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Θα εκπλαγώ έτσι και. Πώς θα σου πω. Είναι αποδειχθεί πιο γρήγορη Epic Games. Απλά θα εκπλαγώ.
Η αλήθεια είναι ότι η βιομηχανία του πορνό έχει πολλά λεφτά να κάψει. Οπότε θα είναι σίγουρα πιο γρήγορη.
Και δεν χώνεται μπαμ-μπαμ. Δεν κάνετε το πολύ σκέφτεται.
Μετά, βέβαια, μην ακούσω κανέναν να λέει α, με παρακολουθεί το κινητό μου από την κάμερα και αυτά.
Καλά, υποτίθεται ότι.
Έχει εγκαταστήσει διάφορα τέτοια.
Καλά, υποτίθεται ότι έχει βάλει Apple κάποιες δικλείδες. Εκεί που δεν βάζει χέρι είναι στο ποιόν του περιεχομένου. Ενώ στο δικό της το store βάζει και. Όχι με απόλυτη επιτυχία. Μερικές φορές δηλαδή διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Okay.
Βάζει, αλλά ποιος σου λέει ότι ξέρετε, θα το κάνουν μέχρι να τους πιάσουν, ξέρεις, να κάνουν τα διάφορα τους. Τέλος πάντων. Ρίσκα είναι αυτά. Ο καθένας τα παίρνει όπως τα σκέφτεται. Εντάξει.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, για μια και λέμε για το ότι γίνανε αλλαγές τελευταία στιγμή στα νέα business terms, τέλος πάντων, πρέπει να δεχθεί ένας developer για να μπορέσει να διαθέσει, τέλος πάντων, μέσω εναλλακτικών marketplaces ή με άλλες ποσοστώσεις και με δικά του συστήματα πληρωμής μέσω του App Store κτλ. Της ίδιας της Apple. Λέει λοιπόν ότι πλέον δεν χρειάζεται τί και καλά, άμα κάποιος θέλει να φτιάξει δικό του app marketplace, να έχει κάποια επιστολή για, τέλος πάντων, κάποια εγγύηση πίστοσης, δεν ξέρω πώς είναι ο τεχνικός όρος, λέγω στα ελληνικά, για 1 εκατομμύριο ευρώ. Και εφόσον λέει developers και μεμονωμένοι developers, είναι για τουλάχιστον 2 χρόνια στο Apple Developer Program, και δεν έχει προκύψει κάποια μανούρα, κάποιο πρόβλημα με τους συγκεκριμένους, μπορούν τέλος πάντων να δημιουργήσουν marketplace χωρίς να χρειάζεται να παίζει κάποια οικονομική εγγύηση, τέλος πάντων, που να φαίνεται στην Apple. Και το άλλο λέει ότι αν κάποιος δεχθεί τα new business terms, προηγουμένως λέγαμε ότι δεν μπορούσε καθόλου να επιστρέψει στους προηγούμενους όρους, στους κλασικούς. Τώρα έγινε, πώς να σου πω, η πιο μικρή παραχώρηση στην ιστορία των μικρών παραχωρήσεων, από την άποψη ότι σου λέει, άμα δεχτείς τους όρους, υπάρχει τρόπος να γυρίσεις προηγούμενους, αρκεί αφού δεχτείς τους καινούριους, να μην δημοσιεύσεις εφαρμογή. Αν δημοσιεύσεις εφαρμογή, αν εκδώσεις εφαρμογή, τότε δεν θα μπορείς να γυρίσεις. Αν όμως μπει στους νέους όρους, κάνεις τα πειράματά σου, ξέρω εγώ, και τέτοια, και δεις ότι τελικά δεν, αλλάζω γνώμη, τότε θα σε αφήσω να γυρίσεις. Και φυσικά τι σου λέει σε αυτή την περίπτωση, μία φορά θα το κάνεις αυτό. Θα κάνουμε μπρος πίσω. Because reasons, τα έχουμε τέλος πάντων όλα αυτά τα διάφορα. Έχουμε περισσότερα για Ευρώπη, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Είναι κάτι που αφορά πολύ περισσότερο εμάς εκ των πραγμάτων, σε αντίθεση με το κλασικό μοτίβο που 1000 πράγματα αφορούν κυρίως και πρωτίστως την αμερικανική αγορά και μετά αναρωτιόμαστε τι θα γίνει εδώ πέρα. Έχουμε πράγματα, έχουμε το δικό μας δράμα εδώ να ζήσουμε. Αλλά έχουμε και λειτουργίες για όλους, τέλος πάντων, στα καινούργια αυτά updates. Όπως αυτά θα τα πω εντάχει, γιατί έτσι κι αλλιώς τα έχουμε ξανααναφέρει. Ήρθανε transcripts σε Apple Podcasts που λειτουργούν όπως και οι στίχοι χοντρικά στο Apple Music. Το δοκίμασα δηλαδή. Γίνεται αυτόματα από το σύστημα της Apple. Εφόσον είναι opt-in όμως το σύστημα, δηλαδή πρέπει αυτός που κάνει το podcast να πάει στο backend, τέλος πάντων, για Apple Podcast και να τικάρει, ξέρω εγώ, ότι ναι, σας επιτρέπω να φτιάχνετε δικά σας, τέλος πάντων, transcripts και να δημοσιεύονται στην εφαρμογή. Και γενικά μπορείτε να σύρετε το ότι είναι, γίνεται highlight κάθε παράγραφος που ακούγεται εκείνη την ώρα, αυτόματα. Μπορείτε να σύρετε, να πάτε όπου θέλετε. Μπορείτε να κάνετε copy και share και τα λοιπά, να πατήσετε κάποιο παράγραφο και να κάνει jump ο ήχος σε εκείνο το σημείο, και έτσι όπως είναι και η φάση με τους στίχους σε Apple Music. Είναι καλό σύστημα. Φυσικά δεν υποστηρίζει ελληνικά, καλά δεν υποστηρίζει πολλές γλώσσες έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Αλλά εφόσον ακούτε τουλάχιστον σε κάτι αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά ή γερμανικά, θα αρχίσετε να βλέπετε, με εξαίρεση το κάποιος να μην δίνει την άδειά του, τέλος πάντων, κάποιος παράγωγος, θα αρχίσετε να βλέπετε transcripts. Εντάξει, ναι, 118 emoji, παιδιά, μπορείτε να... Είναι συναρπαστικό, εντάξει, οκ, μπράβο. Επίσης, κατά τέλος πάντων κάποιες αλλαγές περίπου εκεί στο πώς καλείς, πώς ενεργοποιείς τη Siri με φωνητική εντολή σε άλλες γλώσσες, εντάξει. Έχει γίνει μια άλλη αλλαγή που λέει ότι μπορείς να πας και να ρυθμίσεις από τις υποστηριζόμενες σε κάθε περίπτωση γλώσσες όταν σου διαβάζει τα μηνύματα τα εισερχόμενα η Siri. Αν σου έρθει σε μια γλώσσα κάποιο μήνυμα που δεν είναι η βασική που έχει στο σύστημα, να τα διαβάζει κανονικά σε εκείνη τη γλώσσα, εφόσον πάντα είναι από τις γλώσσες που υποστηρίζει η Siri. Έτσι, δεν είναι τώρα ξαφνικά κάτι άλλο. Και αυτό από σπόντα είχε επίπτωση και σε μένα, διότι προφανώς δεν υπάρχουν ελληνικά να βάλω, αλλά από εκεί που όταν μου έσκαγε ένα μήνυμα στα ελληνικά και έκανε το announce και καλά, προσπαθούσα να το διαβάσει, η Siri έλεγε ότι, ξέρω εγώ, τάδε, send a message, I cannot read. Ή send a message that's not in English. Και μετά από το update μου σκάει ένα μήνυμα, κάνει το announce Siri και λέει ο τάδε send a message in Greek. Τουλάχιστον παίρνει χαμπάρι ότι είναι ελληνικά. Κάτι είναι και αυτό. Ας το θεωρήσουμε βελτίωση for no reason, ξέρω εγώ, εντάξει. Επίσης έγινε μια, τέλος πάντων, αλλαγή εκεί πέρα στο Stolen Device Protection, όπου μπορεί ο χρήστης να πάει και να πει ότι κοίταξε να δεις, θέλω να επιβάλλεις αναμονή για την αλλαγή του password, ασχέτως τοποθεσίας, ακόμη και αν είμαι σε αυτές που θεωρούνται τέλος πάντων και καλά προβλεπέ τοποθεσίες. Γιατί σου λέει κάποιος, μπορεί να είμαι στη δουλειά μου και στη δουλειά μου είμαι κάθε μέρα, αλλά η δουλειά μου μπορεί να είναι μεγάλο μέρος με πολύ κόσμο. Άμα κάποιος μου την κάνει μέσα στον επαγγελματικό μου το χώρο, στο χώρο εργασίας, γιατί να μπορεί να το φτιάξει, να το αλλάξει γρήγορα το password, ας πούμε. Και είναι η ρύθμιση αυτό, μπορείτε να πάτε να το αλλάξετε, ρε παιδί μου. Σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, έχουν έρθει δύο νέα shortcuts για το σύστημα, το Get Physical Activity και Orientation. Εντάξει, θα το κάνουμε πολύ νιανιά εδώ. Όπου ήταν Listen Now, Watch Now, For You, Something, Whatever, στα Media Apps της Apple, τώρα έχει γίνει αρχική, Pavla Home. Εντάξει, είχαμε πει για το νέο City Digital Clock Widget. Εντάξει, μπράβο και του χρόνου. Πιο χρήσιμο θεωρώ ότι σκάει το χρονόμετρο ως Live Activity, αμήν. Και μπορείτε τέτοιο, στις ρυθμίσεις, στα settings και στο battery health, μπορείτε να δείτε πλέον πόσο κυκλοφόρτηση έχει κάνει η μπαταρία.
Πιο εύκολα, γιατί νομίζω ότι το έγραφε στο info παλιά και στις πληροφορίες του συστήματος. Ή νομίζω ότι έκανες ολοκληρή διαδικασία για να το δείτε κάτι.
Ναι, για κάποιο λόγο είναι μόνο στα 15, οπότε δεν μπορώ να σου πω σίγουρα.
Ναι, το έχει πάντα, το είδα τώρα.
Ναι, οκ. Okay. Αυτά είναι τα, ας το πούμε, χοντρά. Αλλά τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάμε πιο γιούχου εκεί πέρα, λίγο στα της Ευρώπης, παιδιά. Πρώτον, έβγαλε ένα φοβερό κατεβατό η Apple, ένα PDF, που είναι όρεξη να έχετε, που εξηγεί όλο το σκεπτικό για το πώς προσεγγίζει τη συμμόρφωση με το Digital Markets Act. Και φυσικά, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στη μέχρι τώρα επικοινωνία, δεν ξεχνάει ποτέ να πει ότι όλο αυτό δεν το θεωρεί και πολύ ωραίο. Και δίνει πόνο. Θέλει υπομονή, παιδιά, να το διαβάσετε αυτό. Είναι πολλές σελίδες. Αλλά αυτό στην ουσία είναι απάντηση της Apple σε αυτούς που από τότε που ανακοίνωσε τέλος πάντων το πλάνο της για τη συμμόρφωση, που θεωρούν. Φοριέται και πολύ όρος τώρα τουλάχιστον στο αγγλόφωνο στερέωμα, το λεγόμενο malicious compliance. Και καλά ότι όλη αυτή η κίνηση και όλες αυτές οι επιλογές που γίνονται από την Apple σε αυτό το θέμα έχουν γίνει κακόπιστα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, που τέλος πάντων τώρα αυτά δεν είναι απλά και εύκολα ξεκάθαρα, αλλά τέλος πάντων το ρεζουμέ σε κάθε περίπτωση είναι ναι, γεια σας, η δική μας καημή είναι αυτή και αυτή, σε κάθε περίπτωση προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, αλλά όσο και να χτυπιόμαστε με τα δεδομένα του DMA σε κάποια πράγματα, τα πράγματα θα είναι χειρότερα από όσο θα θέλαμε να είναι και από ό,τι ήταν πριν. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Απλά πηγαίνει και τα εξηγεί πιο βήμα-βήμα. Εν τω μεταξύ, ένα μάτσο εταιρείες πήγανε και στείλανε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα λέμε ένα μάτσο εταιρείες. Είναι η συνείδηση υπόπτη. Όλοι αυτοί που έχουν beef. Και βγήκε τέλος πάντων εκεί πέρα στο newsroom της Spotify. Και κατονομάζει ένα μάτσο εταιρείες. Αλλά και EU Associations, από εταιρείες, πριν τα πούμε τώρα που είναι, ας το πούμε, αρκετά αναγνωρίσιμες. Πούμε ότι είναι η Deezer στο περίπου, Epic Games, okay, η Paddle, η Proton, η 37 Signals, Spotify, Threema, αυτή είναι η πιο αναγνωρίσιμη βασικά, πιστεύω. Είναι και άλλες εταιρείες εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς έχω όλα αυτά τα δελτία τα έχω στην σημειώση του επεισοδίου. Και από εκεί και πέρα, για διάφορους συλλόγους και τα λοιπά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι σημαίνει ο καθένας. Αν είναι ομοσπονδία legit ή όχι. Δηλαδή το μόνο που ξέρω είναι το European Game Developer Association, Games Developer Federation. Ναι, ξέρω ότι είναι συγκεκριμένα και είναι όντως κανονική ομοσπονδία. Απλά υπάρχουν διάφορες οργανώσεις με κάτι φαντεζή ονόματα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενό τους, που μπλέκουν με lobbying και δεν ξέρω αν εννοούν αυτό. Αν και εφόσον μιλάνε για associations, ελπίζω να είναι κυρίως επαγγελματικοί και κλαδικοί σύλλογοι και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Για να πούμε ότι έχει ένα νόημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουν εδώ πέρα μερικούς άξονες στους οποίους στηρίζουν τη διαφωνία τους, τέλος πάντων. Φυσικά δεν γουστάρουν το Core Technology Fee. Okay. Μπράβο. Λέει ότι η επιλογή ανάμεσα στα κλασικά business terms και τα new business terms δεν είναι ουσιαστική επιλογή και στην ουσία είναι στημένα έτσι τα new business terms ώστε να μείνει στα παλιά business terms. Μ' αρέσει το μεταξύ που λέει εδώ πέρα Spotify ότι αυτό το σχέδιο τέλος πάντων adds unnecessary complexity and confusion. Ναι, τι περίμενες, δηλαδή, συγγνώμη, το να ανοίγω εγώ μια εφαρμογή και να μην ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή για την πληρωμή που κάνω. Εγώ ως καταναλωτής, δεν προσθέτει complexity and confusion. Τι σου λένε, είναι καλό ή όχι, αλλά δεν προσθέτει complexity. Γιατί αν η πολυπλοκότητα και το by the way είναι αυτόματα πρόβλημα, τότε γιατί να μην είναι πρόβλημα και στην περίπτωση που είσαι ένας εξυπηρετή. Δεν τα πιάνω λίγο αυτά σαν λογικές. Τέλος πάντων, okay. Λέει η Apple υποστηρίζει ότι ένα μάτσο αλλαγές που έχουν γίνει τέλος πάντων περιλαμβάνουν νέους ελέγχους και τα λοιπά ώστε να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η προστασία του προσωπικού απορρίτου και η ασφάλεια του συστήματος και τα λοιπά. Και λέει ότι αυτό είναι, λέει, this is masquerading unfounded privacy and security concerns to the detriment of user choice. Και γιατί βγάζει τα scare screens και ότι αυτά παραπλανούν τον κόσμο, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Τι μας λέει βέβαια για την unfounded όλα αυτά, απλά μας λέει ότι είναι unfounded, ότι δεν έχουν καμία βάση. Είναι όλο fun. Και τραβάει ζόρι και Spotify που δεν επιτρέπεται το sideloading. Τώρα, ως προς αυτό, Spotify ήθελα να σου πω τα φλακ, διότι το DMA λέει εναλλακτικά stores ή sideloading. Οπότε όσο και να χτυπιέσαι, αυτό είναι πρόβλημα που μάλλον έχεις με το DMA και όχι με την Apple. Θα μείνουμε στο θύμα εκεί πέρα τη Spotify, γιατί παίζουν και άλλα τζέρτζελα. Είναι των ημερών, δεν ξέρω τι παίζει. Πόσες φορές έχω, θυμάσαι φαντάζομαι, Λεωνίδα, ότι έχω πει ότι γενικά τη Spotify ως εταιρεία δεν την πολύ πάω.
Νομίζω το ξέρουν όλοι αυτά.
Ελπίζω να θυμάσαι και εσύ να θυμούνται και αυτοί που μας ακούν ότι θεωρώ ότι σε κάποια σημεία η Spotify έχει δίκιο. Αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος τον οποίο εκφράζεται δημοσίως είναι άθλιος. Και είναι σαν να κάνει ό,τι μπορεί για να μου το θυμίσει αυτό το πράγμα η Spotify. Διότι μεταξύ άλλων με ύστερα από κίνηση και πήξιμο από το 2018, το προσπαθεί κάτι τέτοιο, τη Spotify έφαγε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Apple 1,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Για το ότι δεν επιτρέπει σε developers να μπορούν να στείλουν, τέλος πάντων, μέσα από την εφαρμογή, να ενημερώσουν τον καταναλωτή για το ότι μπορούν να κάνουν συνδρομές, ξέρω, ή να πληρώσουν εκτός της εφαρμογής μέσω του web, και να ενημερωθούν για τις εναλλακτικές τιμές και κάτι τέτοια πράγματα. Και η λογική σε αυτή την περίπτωση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν είναι αυτονόητο ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει, ότι με αυτόν τον τρόπο καταλήγει ο καταναλωτής να μην γνωρίζει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στο ίδιο πράγμα, στην ίδια ποιότητα υπηρεσίας, με χαμηλότερη τιμή. Και ότι αυτό είναι ζημιογόνο για τον καταναλωτή. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε ως γενικότερο ζήτημα από την πλευρά της Spotify και στην ουσία εστίασε όλη, δύο φορές αναπροσδιορίστηκε αυτή η κόντρα. Πρώτα μιλούσε γενικά για τις εφαρμογές στο App Store, ύστερα εστίασε στις μουσικές εφαρμογές και τελικά κατέληξε στο anti-steering rule, το λεγόμενο, αυτό που δεν μπορεί να ενημερώσει κτλ. Γι' αυτό κράτησε και χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Στην ουσία, κάποια από τα παράπονα τη Spotify κατά μία έννοια έχουν αντιμετωπιστεί από την άποψη ότι δεν είναι όπως το θέλει ακριβώς η Spotify, αλλά έχουν αλλάξει οι κανόνες του App Store σε κάποια πράγματα από το 2020. Αλλά η Spotify αρνείται να εκμεταλλευτεί την αλλαγή αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που το παράπονο έγινε τότε, προφανώς η Apple θα χρεωθεί αυτά που είναι να χρεωθεί για το τότε. Και τα χρεώνεται. Και δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πρόστιμο και φαντάζομαι δεν κάνει ούτε σε σένα, γιατί και εσύ δεν γουστάρεις όλη αυτή την ιστορία με το λεγόμενο anti-steering. Έτσι θυμάμαι δηλαδή.
Όχι, ναι, εντάξει, είναι, το έχουμε πει ότι είναι από τα παράλογα και είναι και από τα θέματα που δεν έχουν εύκολη λύση κιόλας, έτσι, δηλαδή ειδικά από τη στιγμή που η Apple έχει δικό της αντίστοιχο Spotify, το Apple Music, και δεν πληρώνει τον εαυτό της χρεώσεις, δεν επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν από πού θα πάρουν συνδρομή κτλ. Ναι, είναι κάτι. Τώρα 1,8 δις είναι πολλά λεφτά, έτσι. Δεν ξέρω αν θα τα πληρώσει όντως, δεν ξέρω πώς γίνεται, αν θα κάνει κάποια έφεση και αυτά και θα μειώσει το ποσό ή δεν ξέρω τι.
Σίγουρα θα κάνει έφεση, είπε ότι θα ασκήσει έφεση, είναι σιγουράκι, δεν το συζητάμε καθόλου. Και πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο έχει ελπίδα αυτή η έφεση, όχι απαραίτητα για να τη λιτώσει, αλλά φαντάζομαι περισσότερο για να πληρώσει λιγότερα, είναι ακριβώς ότι διάστημα στο οποίο αναφέρεται όλη αυτή η υπόθεση, είχε το περιθώριο η Spotify να κάνει κάποιες κινήσεις ύστερα από διευκολύνσεις της Apple και δεν τις έκανε ποτέ. Και αρνείται να τις κάνει μέχρι σήμερα. Εξακολουθεί και αρνείται. Έβγαλε φυσικά δελτίο τύπου και η Spotify για να καταλάβετε γιατί δεν τους πάω τους τύπους στο PR. Ακούστε πώς λέγεται το δελτίο τύπου. Ο τίτλος. Λέει «The European Commission confirms Apple's anti-competitive behavior is illegal and harms consumers». Σκεφτείτε τώρα, ο τίτλος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι κινήσεις κατά του ανταγωνισμού της Apple είναι παράνομες. Ναι, γενικά οι κινήσεις κατά του ανταγωνισμού είναι παράνομες. Τι πάνε να πει, επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Του στυλ, α, το λένε και αυτοί. Δεν το... Αυτό είναι... Τι να πω. Και κάθε και γκρινιάζει. Και αν διαβάσετε το δελτίο της Spotify, δεν ασχολείται με την απόφαση αυτή και το πρόστιμο αυτό και το anti-steering. Δεν ασχολείται. Είναι όλο off-topic. Είναι όλο off-topic. Και παραπονιέται για πράγματα που πλέον σε κάποιο βαθμό έχουν αλλάξει. Και λέει και το άλλο το φοβερό. Λέει, από την αρχή λέει, πιστεύαμε ότι το ίντερνετ λέει πρέπει να είναι δίκαιο, ανοιχτό οικοσύστημα κτλ. Και αυτή λέει, η ιδέα, αυτή η πίστη έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη, καινοτομία κτλ. Και λέει ότι σήμερα ο κόσμος έχει πρόσβαση στο ίντερνετ κυρίως μέσω των κινητών τηλεφώνων. Οπότε γιατί να μην ισχύουν και τα ίδια στα κινητά τηλέφωνα με τη λογική ότι ισχύουν στο τέτοιο. Και καλά λέει ότι είναι σαν να σου λέει ότι για τον περισσότερο κόσμο το ίντερνετ είναι οι εφαρμογές. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Δηλαδή δεν είναι το ίντερνετ οι εφαρμογές. Το ίντερνετ είναι το ίντερνετ. Γι' αυτό θέλουν και τον browser.
Το οποίο είναι εφαρμογή όμως.
Ναι, αλλά είναι εφαρμογή που υπάρχει για πρόσβαση στο ίντερνετ, τέλος. Δεν είναι εφαρμογή που υπάρχει για πρόσβαση σε μια γωνιά του ίντερνετ. Είναι για πρόσβαση σε όλο το ίντερνετ. Και εκεί πέρα είναι το ίντερνετ. Εκεί έχουμε τα παρεδώσει. Στην εφαρμογή της Spotify δεν μπαίνουμε στο ίντερνετ. Δεν εξερευνούμε το ίντερνετ. Μπαίνουμε στην υπηρεσία της Spotify. Και το πιστεύω ότι επειδή ήταν ίσχυε εκεί, πρέπει να ισχύει παντού. Δεν τα πιάνω τώρα όλα αυτά. Τέλος πάντων. Οκ. Anyway. Θέλω να θυμίσω, να θυμηθούμε τα εξής. Από το 2020 η Spotify έχει το περιθώριο να δώσει στο χρήστη την επιλογή να καλεί το Spotify όταν ζητά από τη Siri να παίξει μουσική, μεταξύ άλλων και στο HomePod ακόμη. Ισχύει από το 2020 και η Spotify αρνείται να το υποστηρίξει. Αρνείται. Το ίδιο κάνει και σε άλλες αγορές που έχει γίνει, τέλος πάντων, έχει πιεστεί η Apple και έχει κάνει την αλλαγή και επιτρέπει, υποτίθεται, την επικοινωνία με τον καταναλωτή και δεν το κάνει. Τώρα υποτίθεται ότι κατέθεσε ένα update για την εφαρμογή αυτή στην Apple μετά από αυτή την απόφαση. Δεν ξέρω πώς το έχει στημένο εκεί πέρα το πράγμα και περιμένει να δει τι θα γίνει. Επίσης, ορκιζόταν ότι μόλις κάσει το DMA, εμείς θα έχουμε το δικό μας μηχανισμό, το δικό μας store, με δικές μας τις συναλλαγές κτλ. Και τώρα λέει δεν θα κάνουμε τίποτα από αυτά. Γιατί δεν μας άρεσε το DMA.
Κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν.
Γι' αυτό βγάζει στην ουσία και τη δική της τη θέση η Apple και σου λέει ότι η Spotify απλά θέλει τα πάντα όλα because reasons. που και η Apple τώρα έτσι εξοραίζει την παρτάρα της και εξακολουθεί και επιμένει σε αυτό το πράγμα που δικαίως εκνευρίζει τους developers και κάνει ότι χωρίς όλη τη δουλειά που έχει ρίξει η Apple δεν θα υπήρχαν οι developers ως business. Και αυτά είναι αλληλένδετα. Και εξακολουθεί η Apple να τα αντιμετωπίζει λες και είναι ένα μονόπαντο πράγμα. Και κακώς το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον παίρνει συγκεκριμένη θέση, ξέρεις ότι η πετριά είναι αυτή. Αυτή είναι. Καταλάβουμε ποια είναι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, τουλάχιστον ξέρουμε ποιος διάολος είναι. Από εκεί και πέρα κάθε και λέει, ειδικά για τη Spotify, λέει ότι κάνουμε ένα μάτσο πράγματα και η Spotify δεν πληρώνει μία. Ακόμα και αν βάλουμε στην άκρη το ότι αναπτύσσουμε προφανώς τα λειτουργικά, τα APIs κτλ. Που και αυτό είναι debatable, έτσι. Δηλαδή, τη συμφέρει την Apple να τα κάνει. Δεν τα κάνει για τη Spotify. Αλλά, τέλος πάντων. Και λέει ότι ένα μάτσο φορές, κάθεται και λίγο, μας ζητάει Spotify να τη δώσουμε προτεραιότητα στην έγκριση και στην εξέταση τέλος πάντων κάποιου app update και να περάσει γρήγορα. Και το κάνουμε. Έχουμε στείλει, λέει, μηχανικούς στη Σουηδία, ξανά και ξανά, ξέρω εγώ, για να βοηθήσουν τη Spotify και τα λοιπά. Και όλα αυτά χωρίς να τη χρεώσουμε μία. Και το ζόρι της είναι το αν θα πληρώσει προμήθεια σε εμάς. Γιατί στην ουσία δεν θέλει να μας πληρώσει τίποτα ποτέ για τίποτα. Και με τον τρόπο τον οποίο κινείται η Spotify δεν είναι και δύσκολο να το πιστέψεις. Παρότι έχει δίκιο η Spotify να κρινιάζει για την προμήθεια, διότι money money δεν την πληρώνει το Apple Music. Και συν το ότι το Apple Music είναι προεγκατεστημένο σε κάθε συσκευή. Και αυτό δεν λύθηκε ούτε από αυτό το πρόστιμο, ούτε φαίνεται να λύνεται από το DMA. Και μένα αυτή είναι η μεγάλη μου απογοήτευση. Δηλαδή αυτό είναι το ουσιώδες πρόβλημα και ασχολούμαστε με τις ideas.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το έχει μη εγκατεστημένο το Apple Music, γιατί θεωρητικά το σύστημα χρειάζεται μια εφαρμογή για να παίζει μουσική.
Μπορεί. Εδώ σε αφήνει να βγάλεις και το Safari ακόμη, που είναι και πιο κύριο κομμάτι του συστήματος. Να. Μαζί με τη μηχανή του. Το music δεν είναι το ίδιο. Μπορείς να το βγάλεις.
Θα μπορούσε να κρατάει το player, ας πούμε, μόνο και να.
Ναι, αλλά ακόμα και έτσι δεν λύνεται το. Η Apple δεν πληρώνει 30% προμήθεια σε κανέναν.
Όχι, αυτό σου λέω τώρα για πριν. Είναι δύσκολο. Και να λυθεί σαν πρόβλημα. Δεν ξέρω.
Είναι πολύ εύκολο. Είναι να βγεις και να πεις ότι από τη στιγμή που έχεις έτσι κι αλλιώς παίζεις στην έδρα σου. Είσαι προκατεστημένος κτλ. Θες να μπεις σε μια αγορά που είναι και ο άλλος, που προσπαθεί να παίξει και αυτό στο δικό σου γήπεδο. Ακόμα κι αν του έπαιρνες πριν προμήθεια, που μπορεί να έβγαζε νόημα, αφού θες να μπεις εκεί πέρα, δεν θα του παίρνεις φιλαράκι προμήθεια. Δεν θα το χαντακώνεις εσύ και θα έχεις εσύ τελείως άλλα περιθώρια κέρδους από εκείνον. Μην του παίρνεις. Πες ότι σε αυτή την κατηγορία, θες να μπεις σε αυτή την κατηγορία εφαρμογών Apple, πάρα πολύ ωραία. Στους άλλους που είναι σε αυτή την κατηγορία, δεν θα χρειάζεται προμήθεια.
Ναι, αλλά αυτό δεν πρόκειται να το δεχτεί ποτέ η Apple.
Δεν έχει σημασία αν θα το δεχτεί, σημασία έχει αν μπορείς να το νομοθετήσεις. Και αυτό κατ' εμέ έπρεπε να το είχαν κυνηγήσει πολύ περισσότερο. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να το καταλάβει ο καθένας βασικά. Ότι είναι λογικό και δίκαιο. Δηλαδή, ως προς αυτό, ξεκάθαρα καλώς και για το anti-steering, ξεκάθαρα καλά κάνει και σκούζει η Spotify. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά που κερδίζει κάτι η Spotify, για τον καταναλωτή δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί αρνείται να κάνει οτιδήποτε. Τα θέλει όλα ή τίποτα. Δεν ξέρω εγώ. Και λέει και ένα άλλο πραγματάκι η Apple εδώ πέρα, που λέει ότι. Ούτως ή άλλως το Spotify ως υπηρεσία είναι πρώτη μούρη και στην ουσία γίνονται κινήσεις για να προστατευτεί η πρώτη μούρη, το οποίο πηγαίνει λίγο κόντρα στη λογική τέλος πάντων του εμπορικού σε τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, άλλο debate αυτό. Και λέει ότι ειδικά στην Ευρώπη κιόλας έχει πάνω από 50%. Και στο iOS λέει έχει ακόμα υψηλότερο ποσοστό από ό,τι έχει στο Android στην Ευρώπη. Οπότε σου λέει καθόμαστε εδώ πέρα και ασχολούμαστε με το ότι θύχτηκε αυτός που έγινε σε δεσπόζουσα θέση. Και ασχολούμαστε με αυτόν. Δεν είναι παράλογο γι' αυτό.
Τίποτα, θα μπορούσε να γίνει αυτό που είπες. Να μην πληρώνει κανείς τους από τη στιγμή που είναι η Apple μέσα, να μην πληρώνει κανείς το fee. Τέλεια.
Θα άρεσε στην Apple, δεν θα άρεσε στην Apple. Θα άρεσε Spotify. Θα άρεσε Spotify. Μας πειράζει το Α ή το Β. Όχι, μας νοιάζει να βγάζει νόημα. Μας νοιάζει να βγάζει νόημα.
Εντάξει, θα άρεσε την Apple. Και αυτό που γίνεται τώρα τη αρέσει, νομίζεις ότι όλο αυτό το μπλέξιμο. Δηλαδή, ούτε αυτό θα τη αρέσει, πιστεύω.
Εν τω μεταξύ, ήμουνα σε μια συζήτηση online για το τέτοιο, για τη φάση με το πρόστιμο. Και πέτυχα μια ψυχή. Μα το Θεό, αυτούς δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Βλέπεις μια ανακοίνωση, ήταν το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και λέει, ρίξαμε αυτή την καμπάνα σε αυτή την εταιρεία για αυτόν τον λόγο. Και σκέφτηκα και λέει, κανονικά λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναγκάσει την Apple να ρίξει τις τιμές της κατά τουλάχιστον 20% γενικά. Θέλω να μου πεις, Λεωνίδα, τι σου φαίνεται λάθος σε αυτή τη σκέψη. Τι σου πρώτο φαίνεται λάθος σε αυτή τη σκέψη. Και αν σου φαίνεται κάτι σωστό, πες μου και το σωστό. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Απλά είναι περίεργο.
Κάτσε, περίμενε. Τι είπε αυτός, γιατί αυτό δεν κατάλαβα. Τι σου είπε ακριβώς.
Λέει ότι κανονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σωστό είναι να αναγκάσει την Apple να ρίξει τις τιμές της γενικά, όχι στην τάδε υπηρεσία, στο τάδε προϊόν, γενικά κατά τουλάχιστον 20%.
Να αναγκάσει. Τι εννοεί να αναγκάσει, γιατί μιλάμε για ελεύθερη αγορά, έτσι.
Βρήκες το πρώτο λάθος.
Τι εννοεί αναγκάσει. Και άντε ας αναγκάσει που λέμε. Εντάξει. Τι σχέση έχει αυτό με το πρόβλημα που είναι μπροστά μας. Δηλαδή,
βρήκες το δεύτερο λάθος.
Για ένα συγκεκριμένο πρόστιμο, για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Απλά τι, ότι μου φαίνονται ακριβά τα πράγματα και πρέπει να τα ρίξει η Apple, να τα φθηνίνει, αυτό θέλω εγώ τώρα να γίνει και να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή, ξέρω.
Κατευθείαν ξέρεις ότι βρήκες έναν άνθρωπο τον οποίο δεν θα συνοηθείς ποτέ. Κατευθείαν, δηλαδή δεν είναι κανένα νόημα.
Εντάξει, okay. Δηλαδή αν φτάναμε στο σημείο να αναγκάζουν οι χώρες, όποιοι είναι, ξέρω εγώ, εκεί πάνω και... Την αγορά να κάνει πράγματα, ειδικά σε τιμές και τέτοια. Δηλαδή, νομίζω αντίθετα σε όλη τη φιλοσοφία, σε όλο το πολιτικό σύστημα που τέλος πάντων μπορεί να έχει τα προβλήματά του, αλλά οκ. Okay.
Πηγαίνετε κόντρα στο τρέχον οικονομικό και πολιτικό σύστημα και κάποιος θα πει, και γιατί να μην πάει κόντρα. Μπράβο, μπορούμε να συνειδητοποιούμε όμως τι λέμε όταν το λέμε. Δηλαδή, εσύ, άμα θες να πάει κόντρα, να πάει κόντρα. Οκ, okay, πες, εγώ είμαι του κομμουνισμού, ξέρω εγώ τι να είναι. Οκ. Okay. Αλλά. Το πετάγομαι και λέω τέτοια παπάντζα απλά γιατί έτσι δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Γιατί με αυτή τη λογική ο Φρέντο έπρεπε να κάνει 20 λεπτά. Γιατί να έχει τόσο μεγάλο περιθώριο κέρδους ο Φρέντο. Δεν είναι, άμα έχουμε τέρμα Θεού περιθώριο κέρδους, δεν είναι σκροκέρδια. Όχι, δεν είναι αυτόματα σκροκέρδια. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για λάθη, Λεωνίδα.
Εγώ χαίρομαι γιατί βρήκα τα λάθη. Μου βάλες διαγώνισμα και το έλυσε.
Καθόμουν και εξηγούσα. Δηλαδή, πετυχαίνω έναν άλλο. Λέει, αυτές οι προμήθειες, λέει, τις χρώνει παντού ή μόνο στους ανταγωνιστές της. Λέω, τι σου ερώτηση είναι αυτή. Λέω, αυτές οι προμήθειες τις χρώνει από την αρχή του App Store.
Και... δεν τις χρεώνει μόνο αυτή. Όλοι όσοι έχουν store χρεώνουν χρεώσεις. Έτσι.
Σας προκαλώ να ανοίξετε site τεχνολογίας, εντός εκτός Ελλάδος δεν έχει σημασία, και να βρείτε το ρεπορτάζ για τις ανάλογες αλλαγές που ανακοίνωσε αυτές τις μέρες που μιλάμε τώρα η Google. Σας προκαλώ να ανοίξετε και να ψάξετε να τις βρείτε. Ζούμε αυτή την παράνοια σαν φάση. Αυτό δεν σημαίνει όλα ρόδινα, όλα μέλι καλά. Καταλήγουμε σε ένα περίπου χάος εδώ πέρα και μόνο που υπάρχουν εξαιρέσεις μόνο για Ευρώπη αλλά μόνο για iOS και ξεκινάμε και είναι κατευθείαν δηλαδή χάος. Αλλά τώρα δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Καθόμουν και εξηγούσα το κόνσεπτ ότι λέω παιδιά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χρεώνει η προμήθεια. Λέω ξέρω εγώ σε Uber δεν χρεώνει η προμήθεια. Γιατί δεν χρεώνει η προμήθεια στην Uber? Γιατί στην Uber αυτό που προσφέρεται ως προϊόν που είναι η κούρσα δεν προσφέρεται στο iPhone. Η κούρσα γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Είναι κάτι άλλο σαν προϊόν. Ή αν μιλάμε για ψηφιακά προϊόντα τέλος πάντων που δεν λειτουργούν καθόλου πάνω στις πλατφόρμες της Apple, η Apple σου λέει δεν σου κρατάω προμήθεια. Οπότε στα physical goods υπάρχει εξορισμού εξαίρεση και στα digital goods είναι ανάλογα με το που τρέχει το πράγμα. Και έφερα ως παράδειγμα τα παιχνίδια του PlayStation, γιατί από την εφαρμογή του PlayStation μπορείς να αγοράσεις παιχνίδια στο iOS. Κάτι που για κάποιο λόγο γινόταν παλιότερα στην εφαρμογή του Xbox και δεν γίνεται πλέον. Φαντάζομαι λόγω της μανούρας που έχουν και αυτοί μεταξύ τους. Και σου λέει ο άλλος, γιατί φίλε το παιχνίδι που αγοράζεις μέσα από αυτή την εφαρμογή στο iOS τρέχει σε PlayStation. Δεν μπορεί να τρέξει σε iOS. Δεν βασίζεται σε τίποτα που να φτιάχνει η Apple σε κάθε περίπτωση. Και η Apple σου λέει ότι εντάξει, δεν σου κρατά τίποτα.
Επίσης είναι game και δεν ξέρουν τι είναι τα games, οπότε...
Ισχύει και αυτό, μπορεί να έχουν μπερδευτεί και αυτοί. Έχει ένα δίκιο.
Πάντως με ενοχλεί που ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι όλες αυτές οι χρεώσεις και όλα αυτά τα κάνει μόνο η Apple. Δηλαδή δεν ξέρω πού το έχουν δει, επειδή ακούγεται πιο πολύ, το έχουν πάθει αυτό.
Κοίτα, ακούγεται πολύ και υπάρχει και αυτό το κλασικό. Ότι,
η έχθρα.
Η έχθρα. Ότι η Apple είναι μόνο για να μας ματώσει, που προφανώς και είναι να μας ματώσει. Αλλά αυτό έχει διαφορά από το μόνο η Apple που προσπαθεί να μας ματώσει. Έχει και απόσταση.
Όχι, απλά πρέπει κάποιος να τους πει ότι ισχύει αυτό το πράγμα από όλους. Δηλαδή, όποιος έχει store, χρεώνει. Τελεία. Και μάλιστα πολλοί χρεώνουν και περισσότερο, έτσι, ναι.
Okay. Και λέω κιόλας ότι αυτό που λέμε για physical goods και τα λοιπά, ισχύει και στο Google Play, λέω παιδιά. Δηλαδή, το ότι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι άλλο καπέλο. Γιατί είναι κάτι που ισχύει σχεδόν. Κοντεύουμε τα 20 χρόνια να ισχύει. Δηλαδή, σίγουρα έχουμε 15 χρόνια. Δεν πειράζει που δεν έχει πάρει χαμπάρι. Αλλά ξέρω εγώ, άμα σου δημιουργείται η απορία και θες να δεις τι ισχύει, ξεκινάμε το ψάξιμο ή ξεκινάμε μια ερώτηση. Όταν η ερώτηση είναι, δηλαδή, χρεώνει και κανέναν άλλον ή μόνο τους ανταγωνιστές της. Τώρα τι περιμένεις να σου πω, τι περιμένεις να σου απαντήσω.
Τι εννοεί και κανέναν άλλο, δηλαδή όλοι δεν είναι ανταγωνιστές της.
Όχι, η λογική είναι ότι και καλά ξέρεις, έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το debate τελείως κακόπιστα, ας πούμε, και θεωρούμε, λέμε με ειρωνικό υφάκι ότι σίγουρα η Apple μπαίνει στη διαδικασία και τα κάνει αυτά για σπάσιμο στους ανταγωνιστές της πρωτίστως. Δεν και καλά δηλαδή, να πάω τους 500 ξέρω.
Ναι, γιατί η Apple θέλει ένα ξέρω και άδειο store, τι συμφέρει. Τι να σου πω.
Ναι. Που έχει κάνει και τα λάθη της και εξακολουθεί και κάνει πράγματα στην πολιτική του App Store που με εκνευρίζουν. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, παιδιά, μπορούμε να συζητήσουμε λίγο λογικά.
Αρέσει, όλοι είναι ίδιοι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι όλες οι εταιρείες είναι ίδιες και όλες ζητάνε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το κέρδος.
Ναι.
Εντάξει, τώρα το ότι ακούγεται περισσότερο Apple γιατί έγιναν όλα αυτά ο χαμός. Ότι γκρινιάζουν πολλές εταιρείες επειδή δεν ξέρω. Προφανώς το App Store είναι πιο επικερδές για αυτούς.
Φυσικά είναι πιο επικερδές.
Πονάει περισσότερο. Okay.
Έχει μικρότερο μερίδιο παγκοσμίως το οποιοδήποτε App Store τέλος πάντων της Apple. Αλλά κάθε πελάτης της Apple είναι πιο πολύτιμος από τον αντίστοιχο πελάτη που είναι σε Android μεριά. Είναι ένα απλό γεγονός. Στην ουσία είναι. Αυτό είναι το θέμα. Εκείνη που στην ουσία πατάει η Apple. Και εντάξει, παραπατάει. Διότι είπαμε, κάποια πράγματα λειτουργούν συμβιωτικά. Δεν τα γίνεις σε μια μέρα και λες, ορίστε, πάρτε ένα επιτυχημένο marketplace. Σας επιτρέπω να μπείτε. Δεν πηγαίνει έτσι. Έρχεται λίγο-λίγο και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ισχύει σε κάποιο βαθμό ότι το να είναι ο χρήστης της Apple εμπορικά πιο πολύτιμος είναι κάτι που προκύπτει και από τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι τώρα η Apple. Στο πώς θα μαρκετάρει το οτιδήποτε, στο τι προϊόν θα φτιάξει, με ποιο σκεπτικό, πώς θα το προωθήσει. Όλα παίζουν. Είναι με την ίδια λογική, γιατί έτσι είναι, για κάποιο λόγο σε κάποια θέματα είναι λίγο κολλημένη με μυαλά retail η Apple. Όταν θα πας σε ένα λιανέμπορο και έχεις ένα προϊόν, άμα θέλει ο λιανέμπορος το βάζει μέσα. Και αν έχει αποφασίσει ο λιανέμπορος ότι εγώ έχω μόνο high-end πελατεία και του πας σε κάτι που δεν είναι high-end, δεν θα μπει ποτέ μέσα το προϊόν σου. Γιατί του χαλάει τη μόστρα.
Θεωρητικά δεν παίζουν και ψηλοσυμφωνίες για το πού θα τοποθετούν ξέρω, τα προϊόντα στα ράφια και αυτά.
Βέβαια, αυτό είναι στο πλαίσιο του λεγόμενου merchandising κανονικά. Δηλαδή για να πληρώνεις, για να πας σε πιο ψηλό ράφι, ξέρω εγώ, στο ιδανικό τέτοιο, ή μπορεί να πληρώνεις με το μέτρο για το πόσο μεγάλο θα είναι το ράφι τέλος πάντων, πού θα μπει και τα λοιπά. Γίνονται πολλά. Όλη την ώρα γίνονται τέτοια. Είναι ωραία. Εμένα επί της αρχής δεν μου αρέσουν. Αλλά είναι γεγονότα της ζωής. Δηλαδή συμβαίνουν, είναι εκεί έξω. Δηλαδή όταν πηγαίνετε, σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνετε και αυτό που ψάχνετε είναι στο τελευταίο ράφι κάτω-κάτω, Δεν είναι επειδή βολευόταν αυτούς που γέμιζαν τα ράφια. Είναι επειδή οι παραπάνω δώσαν λεφτά για να είναι παραπάνω. Δεν είναι τυχαία αυτά. Φεύγει φραγκάκι. Οπότε θα σου πει, τέλος πάντων, η Apple ότι ναι, μεν έχω μικρότερο μερίδιο διεθνώς, τώρα από χώρα σε χώρα παίζει. Αλλά έχω φροντίσει να έχω τον πελάτη που θέλεις.
Ναι.
Το παραπιστεύει. Ναι, το παραπιστεύει. Το πιστεύει πολύ περισσότερο από όσο πρέπει η Apple. Αλλά δεν είναι τελείως λάθος. Χάος. Χάος. Και τώρα που είπα χάος, λοιπόν, αυτό είναι την ώρα που γράφουμε και θα προσπαθήσω να καταλάβω τι παίζει. Λοιπόν, αν θυμάστε σε προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε πει ότι η Apple ενέκρινε νέο developer account της Epic Games στη Σουηδία για να μπορέσει να φτιάξει store και τα λοιπά. Και τους τον έκοψε το λογαριασμό.
Έχουμε, ξέρουμε το γιατί.
Λοιπόν, έκανε τέτοιο, έβγαλε ένα blog post. Λοιπόν, να σας πω τι λέει. Είναι τώρα, έβγαλε ένα tweet ο Sweeney σε κάποια φάση, που έχουμε πει χιλιάδες φορές το Sweeney. Sweeney, δεν είναι ανάγκη να κάνεις το νομικό σου τμήμα να υδρώνει όλη την ώρα. Μπορείς και κάποια πράγματα να τα πιστεύεις, να τα κρατάς μέσα σου. Λέει λοιπόν ότι η ηγεσία της Apple καλείται να πάρει κάποιες μεγάλες αποφάσεις, λέει, τις επόμενες εβδομάδες, καθώς, λέει, προκύπτουν αντιθέσεις μεταξύ των αρχών και των πιστεύων τους και των πραγματικών επιπτώσεων των πολιτικών, τέλος πάντων, που εφαρμόζουν κτλ. Το μονοπόλιο του App Store, το μονοπόλιο στις πληρωμές των digital goods, ξέρω εγώ, το λεγόμενο το tax, που επιμένουν το λένε tax, και τέλος πάντων, εντάξει, και διάφορα τέτοια. Και θεωρεί η Epic Games ότι έπαιξε όλο αυτό το tweet, ότι στράβωσε η Apple. Και λέει, γιατί επικοινωνήσαμε την Apple, λέει, τους είπε η Apple ότι ένας από τους λόγους, τέλος πάντων, που τους μπλοκάρανε, έτσι λέει, τέλος πάντων, ισχυρίζεται η Epic Games ότι αυτό τους είπε η Apple, είναι ότι τους τη λέει δημοσίως η Epic για τη συμμόρφωσή τους με το DMA. Μου φαίνεται αδιανόητο να τους το έχει πει αυτό η Apple, ακόμα και γι' αυτό να το έκανε. Θεωρώ αδιανόητο να τους το είπε, ότι γι' αυτό το έκανε. Αυτό δεν είναι δήλωση που συμφέρει την Apple. Αλλά έχω ξαναπέσει σε περίπτωση τώρα και της Epic να παραμηνεύει τελείως πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να θεωρήσω αυτονόητο ότι αυτό που μεταφέρει είναι τζέτα. Αυτό που μεταφέρει ακούγεται σαν κάτι που θα έκανε η Apple ενδεχομένως, αλλά δεν ακούγεται σαν κάτι που θα στο εξηγούσε η Apple ότι στο έκανε. Εγώ δεν σου εξηγεί άλλα κι άλλα. Ναι, δεν το... Ζούμε σε τελενοβέλα, το ξέρετε, έτσι. Ζούμε σε τηλενοβέλα. Η Μαρέα της γειτονιάς.
Γιατί Μάνο το λες αυτό, Μάνο, Μάνο?
Φιλάς την ανάπηρη.
Μάνο,
Χιμένα.
Εξήγησε μου, Μάνο, τι είπες τώρα.
Λουίς Ενρίκε. Γιατί χαστούκησες τον Λουίς Φερνάντο? Απλά μπέρδεψα τον έναν Λουίς με τον άλλον. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Πολύ Λουίδες και μπερδευτήκαμε. Μετά πολλά. Ρε, δεν... Είναι παράνοια. Είναι παράνοια. Κάτσα να δω μήπως είναι πιο συγκεκριμένο το τέτοιο, το The Verge, για περίμενες. Α, λοιπόν, ωραία. Πάμε πιο συγκεκριμένα εδώ πέρα. Το Verge είναι πιο συγκεκριμένο σε όλη την ιστορία. Λοιπόν, έστειλε mail ο Σίλερ στον Sweeney και λέει ότι με βάση όλα αυτά που λέει δημοσίως ο Sweeney, θα θέλαμε κάτι γραπτό, ρε παιδί μου, που κάποια γραπτή δέσμευση ότι θα είστε ok με τις μεταξύ μας υποχρεώσεις. Διότι με αυτά που βλέπουμε ότι βγαίνεις και λες από εδώ και από εκεί, μπαίνουμε σε σκέψεις. Και γράφει ο Σίλερ: In plain, unqualified terms, please tell us why we should trust Epic this time. Και η απάντηση του Sweeney είναι ότι Epic and its subsidiaries are acting in good faith and will comply with all terms of current and future agreements with Apple and will be glad to provide Apple with any specific further assurances on the topic that you'd like. Και λίγες μέρες αργότερα σκάει επιστολή από το νομικό τμήμα της Apple για να τους ενημερώσει ότι τσίου το account. Και λέει, in the past, Epic has denigrated Apple's developer terms, including the developer program license agreement, as a prelude to breaking them. Given that pattern, Apple recently reached out directly to Mr. Sweeney to give him an opportunity to explain why Apple should trust Epic this time and allow Epic Games Sweden to become an active developer. Mr. Sweeney's response to that request was wholly insufficient and not credible. Ήταν σίγουρα παπαδιά αυτή η χειμένα. Το ήξερα. Το ήξερα. Και εκεί είναι που φαίνει και σαν παράδειγμα τέλος πάντων ένα μετέπειτα tweet. Οπότε το ζήτημα δεν είναι το tweet. Το ζήτημα είναι ότι ζήτησα από την έπινε πες μου γιατί να σε πάρουμε στα σοβαρά στο εξής, να πιστεύουμε οτιδήποτε βγαίνει από το στόμα σου. Ο άλλος είπε αυτό που είπε τώρα για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι είναι αρκετά συγκεκριμένο από την άποψη ότι παιδιά εμείς ό,τι πούμε θα το τηρήσουμε. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι αρκετά συγκεκριμένο. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν είναι απάντηση στο γιατί να σε εμπιστευτώ αυτή τη φορά. Και μάλλον ο Σουίνι δεν έχει ενημερωθεί για το πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Και νόμιζε ότι θα τη βγάλει έτσι κάζουαλι. Και δεν. Σουίνι, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Χίλιες φορές. Ρώτα πρώτα τους δικηγόρους. Πρώτα ρώτα τους δικηγόρους. Γιατί πηγαίνεις και τα τρως αυτά στη μάπα απλά επειδή δεν κρατιέσαι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει καινούριο κύκλος τώρα, έτσι. Τι έγινε, πεις Λεωνίδα?
Ψωνίζω μάκρο.
Όντως.
Χαζεύω. Τα specs. Άσε με και με έχουν βάλει σε τρυπάκι.
Σε έχουν βάλει σε τρυπάκι? Πήγαινε σε καμιά άλλη εταιρεία που δεν σε βάζουν σε τρυπάκι. Πήγαινε σε κάποιους που δεν θέλουν τα λεφτά σου.
Γιατί δεν ρίχνει 20% όλες τις τιμές της Apple για μένα?
Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Γιατί δεν ρίχνει 20%?
Μόνο στους ανταγωνιστές ξέρει να τα παίρνει και να κλέβει.
Δηλαδή κάτι πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αρκετά, πάμε να φύγουμε από εδώ. Κάνουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα. Θα είναι γρήγορο όντως. Θα κάνουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα για MicroLED. Γιατί θέλω να σας πω πώς πήγαν τα πράγματα μέσα σε λίγες μέρες.
Έχει πλάκα να διαβάζεις απλά τα notes, τη λίστα με τα links, έτσι, ναι. και να κρατάς το ρήμα που αλλάζει.
Λοιπόν, αυτή θα την αφήσω τη λίστα, διότι έχω βάλει τα links και με χρονολογική σειρά. Για να καταλάβετε την παράνοια. Ακούγεται λοιπόν σε κάποια φάση ότι άκυρο το Apple Watch Ultra με MicroLED. Έχει το Ming-Chi Kuo και το επιβεβαιώνει με το σκεπτικό ότι βγήκε ο μέχρι πρότινος προμηθευτής για αυτή τη μόντα, η Ostram, και είπε ότι ξαφνικά έσπασε το κονέ που είχε με, τέλος πάντων, μεγάλο πελάτη και φάσει τι κάνει μια-μια στα κεραμίδια. Μετά έρχεται άλλο ρεπορτάζ που λέει ότι είναι απίθανο να έχει ακυρωθεί τελείως ένα Apple Watch Ultra Micro LED. Μετά έρχεται το άλλο ρεπορτάζ που λέει ότι η Apple εξακολουθεί να προχωρά προς κάποιο Apple Watch Ultra με Micro LED και ότι δεν ακυρώθηκε, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και μετά φτάνουμε και στην ανάλυση όλου αυτού του roller coaster, ένα άρθρο ανάλυση που είναι τελικά ακυρώθηκε ή δεν ακυρώθηκε.
Εγώ πότε θα γίνω Micro LED?
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω, για να μην μπεδεύεστε με την ανάλυση, η φοβερή αυτή ανάλυση λέει ότι κάποια στιγμή, κάποτε, θα δούμε κάτι με Micro LED. Ναι, όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογίες οθόνης που καθώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό ενημερώνω, ρε παιδί μου. Απλά. Από ό,τι φαίνεται, ή πάει πιο πίσω, ή θα αλλάξει προμηθευτή, ή και τα δύο. Λοιπόν, για να καταλάβετε γιατί όλο αυτόν τον καιρό απλά έχουμε δίκιο εδώ πέρα. Και γιατί όλη η φάση είναι αστεία με το σχετικό ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει το λεγόμενο Micro LED Association, που αποτελείται από τις εταιρείες που ασχολούνται με την ανάπτυξη του Micro LED. Εδώ είναι που κολλάει το κλασικό σχόλιο που νομίζω πολλές φορές χρησιμοποιείται καταχρηστικά, αλλά εδώ είναι ακριβώς το που πρέπει. Αυτοί κάτι θα ξέρουν.
Μάλλον.
Προσπαθούν να τις φτιάξουν τις ρημάδες στις οθόνες. Και βγάλανε μια αναφορά για το πού βρίσκονται τα πράγματα, τέλος πάντων, με κατηγορίες, τέλος, με παραλλαγές τεχνολογία οθόνης, ανακατηγορία προϊόντος κτλ. Το Νοέμβριο του 2023. Και λέει λοιπόν ότι μέχρι 25 αυτό που βλέπουνε είναι πιλωτική κατασκευή για wearables, για μικρά. Πιλωτική. Και υπολογίζουν για μαζική παραγωγή και υιοθέτηση σε ακριβά προϊόντα μεταξύ 2026 και 2029. Δηλαδή σύμφωνα με αυτούς που αναπτύσσουν αυτήν την τεχνολογία οθόνης, best case scenario για premium wearable product είναι 2026. Αυτό είναι best, να μην πάει τίποτα στραβά, ε.
Ναι.
Είναι το καλύτερο δυνατό ενδεχόμενο. Και για να απλώσει και σε άλλες κατηγορίες, δηλαδή να πέσει το κόστος, ρε παιδί μου, ώστε να είναι βιώσιμη επιλογή και σε άλλες κατηγορίες αυτού του τύπου για wearables, το Micro LED Association θεωρεί ότι αυτό είναι πιθανό να γίνει μεταξύ 2030 και 2033. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξεραθεί 4-5 χρόνια να ακούμε ότι όπου να είναι βγαίνει Apple Watch Ultra με Micro LED. Για να καταλάβετε πόση πίκρα είναι η φάση, για smartphones δεν έχουν ξεκινήσει καν προσπάθεια.
Τι να, για να φτάσουν να καλύψουν την παραγωγή των smartphones, τι 32-33 παραπάνω θα θέλει.
Όχι, okay, initial R&D efforts 2030 με 2033. Δηλαδή όταν θα ρολάρει. Ούτε καν, ναι, λέει και pilot level production, όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Δηλαδή η φάση είναι όταν θα την παλεύει η φάση για τα wearables, τότε εμείς θα ξεκινάμε το R&D για τα τηλέφωνα.
Ναι, σούπερ.
Για να καταλάβετε πόσο μακριά είναι η φάση. Για τηλεοράσεις εξίσου μακρινά τα σενάρια, ξέρω εγώ, και τέτοια δεν είναι. Δηλαδή εκεί που τα πράγματα έχουν προχωρήσει περισσότερο είναι σε βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. Οπότε όλο αυτό είναι ένα μόνιμο αστείο. Αυτά να αναφέρω σε περίπτωση που νομίζετε ότι εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται και απλά κάθομαι και γκρινιάζω, που, γιατί και καλά αυτό είναι το brand μου, η γκρίνια και κάτι τέτοια, ας πούμε.
Καλά, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Και δεν ξέρω, ναι, τι σου γίνεται και γκρινιάζεις, αλλά και τα micro LED είναι μακριά. Τέλος πάντων, να πω κάτι. Δηλαδή, βολευτείτε με τις OLED. Λες και θα καταλάβετε τη διαφορά η περισσότερη μεταξύ micro LED και OLED και δεν ξέρω τι. Άντε παρατήστε με που οι περισσότεροι που ρωτάω δεν ξέρουν τι είναι το brightness και από το... Εντάξει. Βολευτείτε. Θα αντέξετε, πιστεύω, μέχρι να βγουν οι πρώτες οθόνες micro LED.
Είχαμε κι άλλο επικοινωνιακό roller coaster που δεν έχει να κάνει με micro LED. Έχει να κάνει με το φημολογούμενο μέχρι πρότινος Apple event για να δούμε καινούργια iPad Pro, το MacBook Air με M3 κτλ.
Θα γίνει, δεν θα γίνει, γίνεται.
Λοιπόν, 3 Μαρτίου δεν θα γίνει σύμφωνα με Bloomberg event για τα επόμενα iPad και τον όποιο Mac. Επίσης 3 Μαρτίου η Apple θα ανακοινώσει προϊόντα αυτή την εβδομάδα. Και είναι φάση και πάρει και iPad Pro και iPad Air και νέο Magic Keyboard και τουλάχιστον ένα νέο Apple Pencil, τα νέα MacBook Air, νέα χρώματα για iPhone 15 και 15 Plus και whatever και ψεθήκες και ιστορίες. 4 Μαρτίου, μία μέρα μετά, παιδιά, σύμφωνα με τον Bloomberg, αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθεί μόνο Apple Pencil.
Για την ώρα λοιπόν, για την ώρα έχουν πετύχει τα δύο Air που βγήκανε, έτσι, και τις θήκες και τα λουράκια για το Watch.
Την ίδια μέρα που λέει, παιδιά, αυτή την εβδομάδα μόνο Apple Pencil, την ίδια μέρα ανακοινώνεται το καινούριο MacBook. Την ίδια μέρα.
Δεν αποκλείω ότι θα σκάσουν μύτη iPad μες στο μήνα. Εγώ δεν το αποκλείω.
Όχι, δεν το αποκλεί κανένας.
Ναι.
Απλά θέλω να σου πω, είμαστε στη φάση που το Bloomberg κατάφερε και χάθηκε. Δηλαδή πέτυχε το δεν θα γίνει event. Έφτασε στο αυτή την εβδομάδα, παιδιά, Apple Pencil και αν. Και μία που το είπανε στο Bloomberg και μία που βγήκανε τα δελτία για τα MacBook Air. Και δεν βγήκε τίποτα για Apple Pencil. Και τώρα η φάση είναι ότι, παιδιά, το εμόσιο επόμενο που θα ανακοινωθεί είναι το Apple Pencil.
Έχουμε και το Apple TV, ρε. Μην ξεχνάς, έχουμε και νέο Apple TV. Και HomePod με οθόνη. Μην τα ξεχνάς αυτά. Όλα τώρα, το Μάρτι.
Απλά έκανα χάζι. Είναι όλο τόσο τσιτωμένοι να προλάβει ο ένας τον άλλον που καμιά φορά όταν δεν βγαίνει το πράγμα δεν βγαίνει φαντασμαγορικά όμως. Δηλαδή, στα αλήθεια. Τέλος πάντων. Για να ξεκινήσουμε με τα απλά πραγματάκια, όντως βγήκαν νέες οθόνες και οθόνες, λέω, νέες θήκες και λουράκια για Apple Watch και iPhone 15, προφανέστατα, σε νέα νησιάτικα χρωματάκια. Soft Mint, Sunshine, Light Blue και Pink.
Pink είναι ήχος, δεν είναι χρώμα.
Αυτό θα το χρησιμοποιήσω κάποτε. Αυτό θα φανεί χρήσιμο. Όχι, τώρα θα σκέφτε κάθε φορά που θα έχουμε ανακοινώσει σε σου άρεσε διάφορα χρώματα θα πιστεύω, μέσα στο μυαλό μου θα είναι για πάντα όλα τα χρώματα είχε. Όλα τα χρώματα εμείς θα τα ακούμε.
Την έχουμε ακούσει που λέμε.
Και τέλος πάντων το ρεζουμέ της εβδομάδας ήταν ότι όντως ανακοινώθηκε MacBook Air σε 13 και 15 inches με M3
aka MacBook for Lonas.
Ακριβώς. Και για τον περισσότερο κόσμο η αλήθεια είναι κατά βάση είναι όπως το ξέρετε με M3 και τα όποια πλεονεκτήματα του M3, αλλά υπάρχουν 2-3 πραγματάκια που έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον. Τώρα αν είστε σε M2, η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη διαφορά που μπορείτε να δείτε με M3 θα έχει να κάνει περισσότερο, ξέρω εγώ, με τη GPU και αυτό υποσυνθήκη. Κατά τα άλλα οι διαφορές δεν είναι τεράστιες και οι περισσότερες συγκρίσεις που κάνει η Apple είναι με M1. Δεν αποφεύγει τις συγκρίσεις με M2, τα έχει βάλει και αυτά. Απλά οι περισσότερες συγκρίσεις που κάνει είναι με M1.
Ξέρεις, αυτό το σκεφτόμουν. Στην αρχή έλεγα και εγώ ότι ξέρεις, επειδή δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά με τα προηγούμενα, ότι ξέρεις, πάει πιο πίσω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το κάνει πέρα από αυτόν τον λόγο και για το ότι τα M1 ήταν πολύ δημοφιλή όταν είχαν σκάσει. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όλοι είχαν εξατρελαθεί, ότι είχαν πάει καλά σε πωλήσεις κτλ.
Και είναι τετραετία πλέον, οπότε έχει μια πιθανότητα άλλο να αναρωτηθεί, μήπως πάρω κάτι που να αλλάξω.
Πέρα από αυτό, είναι και κάτι απτό για το χρήστη. Δηλαδή, οι περισσότεροι πολλοί έχουν M1, ξέρουν τι. Στο πετσί τους έχουν δει τις επιδόσεις του. Οπότε, όταν τους λέει ένα νούμερο ότι ξέρω εγώ είναι παραπάνω κατά τόσες φορές, ξέρουν στο μυαλό τους περίπου να το υπολογίσουν. Μάλλον δηλαδή. Αλλά ναι, πιστεύω το κάνει και γι' αυτό.
Συγγνώμη, παύση. Βγήκε και απάντηση της Apple για τη νέα μανούρα με την Epic Games. Και λέει ότι Epic's egregious breach of its contractual obligations to Apple led courts to determine that Apple has the right to terminate any or all of Epic Games' wholly owned subsidiaries, affiliates and or other entities under Epic Games' control at any time and at Apple's sole discretion.
Ό,τι να είναι.
Εγώ φαντάζομαι το Sweeney. Σίγουρα θα επανέλθουμε, παιδιά, θα έχει συνέχεια αυτή τώρα, τέστα σοβαρά, δηλαδή θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Πραγματάκια τσαχπίνικα για την περίπτωση του καινούριου MacBook Air με M3. Η πρώτη τσαχπινιά είναι στο δελτίο τύπου της Apple. Έχει δύο παραγράφους εδώ, με δικό τους μεσότυλο, που λέει World's Best Consumer Laptop for AI.
Αρχίσαμε να ζεσταίνουμε το κλίμα, μου φαίνεται.
Ναι, ναι. Έχει πετάξει τα διάφορα εκεί ο Cook, αλλά βγαίνει αυτό και στην επικοινωνία πλέον, που απέφευγε η Apple να λέει AI εδώ, AI εκεί, έλεγε ML, από Machine Learning. Τώρα σου λέει, you know what, δεν αντέχουμε άλλο, θα πούμε AI και ας είναι λάθος.
Όλοι το λέτε AI, ξέρω εγώ, θα το πούμε και εμείς.
Ναι, ναι.
Απλά να πω για όσους αγχώνονται ότι και τα παλιότερα μηχανήματα είχαν Neural Engine. Έτσι ναι, θα μπορούν και αυτά να κάνουν πράγματα με AI.
Η απλή πραγματικότητα είναι ότι αν μιλάμε για computing platforms, οτιδήποτε καινούριο σε Mac έχει βγει από το 2020 και έπειτα, είναι καθόλου πιο έτοιμο για τέτοια θέματα σε σχέση με ό,τι και να πάτε να πετύχετε με ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν έχουν πουλήσει και σχεδόν καθόλου στο πλανήτη Windows. Και η Microsoft τώρα θα ξεκινήσει να τα σπρώχνει αυτά τα πράγματα και σε το επίπεδο λειτουργικού, αλλά είναι σε άλλο στάδιο από την άποψη ότι δεν υπάρχουν αρκετά μηχανήματα εκεί έξω ώστε να πιάσουν όλα αυτά τόπο όπως πρέπει, ενώ η Apple είναι πιο μπροστά σε αυτή τη διάδρομη και έχει ήδη ένα μάτσο Mac έτοιμους υπολογιστές για να θα ασχοληθούν τέλος πάντων.
Καταλαβαίνεις ότι στο επερχόμενο, στην επερχόμενη WWDC από τις 2 ώρες ή μια μισή θα είναι για AI, έτσι.
Ναι, κάτι γιατί. Μην είναι από τις 2 ώρες ή 3,5.
Ναι, και αυτό, και αυτό συμβαίνει.
Εν τω μεταξύ, στη μία παράγραφο λέει για πράγματα που κάνει με AI η Apple, που είναι πράγματα που ξέρουμε έτσι κι αλλιώς και τα έχει λανσάρει χωρίς να λέει μπλα μπλα AI. Λέει, ας πούμε, για το speech to text, για τη μετάφραση, για το predicting typing, για το computer vision που τέλος πάντων καταλαβαίνει τι είναι στη φωτογραφία, ξέρω, ή ποιος είναι στη φωτογραφία και τα λοιπά, ή ποιο είναι το θέμα της φωτογραφίας. Λειτουργίες περί accessibility και τα λοιπά, που βλέπετε ότι αυτά είναι σκόρπια, είναι διάφορα αλλά είναι σκόρπια. Οπότε έχει και μια δεύτερη παράγραφο και σου λέει για το τι κάνουν άλλοι developers χάρη στην ύπαρξη του Neural Engine και τα λοιπά, και σου λέει την περίπτωση του GoodNotes που μπορεί μέσω AI να τσεκάρει το αν έλυσε σωστά τέλος πάντων να ασκήσει μαθηματικών. Στο Pixelmator Pro θα σου πει για ένα μάτσο από βελτιώσει που έχει με ML, και το Pixelmator Pro δεν λέει AI πουθενά, λέει ML παντού. Λέει για την αφαίρεση του τέλος πάντων
φόντου.
Θορύβου, γιατί λέει background noise στο CapCut, που το CapCut είναι στην ουσία το TikTok. Λέει για τη λειτουργία large language models και τα λοιπά, και για diffusion models για image generation και τα συναφή, και λέει κιόλας ότι εκτός το ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά ωραία πράγματα και γρήγορα πάνω στο hardware, προφανώς και το MacBook Air υποστηρίζει και τέτοια πράγματα μέσω cloud. Αυτό έλειπε, αφού τη δουλειά το κάνει το cloud. Δελτίο τύπου είναι, παιδιά, καταλαβαίνετε, okay. Και ήταν και μια ευκαιρία να πούνε και μια κουβέντα για το ορίστε, υπάρχει και το Microsoft Copilot για το Microsoft 365 και το Canva και το Adobe Firefly. Αυτό πιο πολύ μπήκε όχι επειδή βγάζει νόημα, αλλά ήταν απαραίτητο τέλος πάντων ως διευκρίνηση, αλλά για να αναφερθούν και οι μεγάλοι παίκτες, ας το πούμε κάπως έτσι. Έχει αυτή την τσαχπινιά. Και η άλλη τσαχπινιά είναι ότι το MacBook Air με M3, με κλειστό, ας το πούμε καπάκι, με κλειστό καπάκι, θα υποστηρίζει 2 εξωτερικά monitor.
Υποθέτω να είναι και στην πρίζα, έτσι, γιατί συνήθως έτσι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Όταν δεν το έχει στην πρίζα, δεν δουλεύει η εξωτερική οθόνη, θυμάμαι. Τουλάχιστον στο δικό μου.
Γιατί όχι, αφού η οθόνη πρέπει να πάνε παλού ρεύμα.
Σβήνει, κάνει, πώς το λένε, σαν σλίπρε, παιδί μου, κάπως έτσι κάνει. Μόνο άμα τη βάλεις στην πρίζα η μένει αναμένη η οθόνη. Εκτός έχω κάνει κανένα λίθο setting εγώ.
Μα η οθόνη προφανώς μα θέλει πρίζα. Δεν μπορεί να τραβήξει το ρεύμα όλο που θέλει η οθόνη από το τέτοιο. Προηγουμένως δεν γινόταν. Με ένα και M2 η μία πάλι τον ίδιο αριθμό οθονών υποστήριζε και καλά το κάστοτε μηχανάκι. Απλά μετρούσε στον αυτόματο η μία ως μία ενσωματωμένη και μία εξωτερική. Και τώρα κάποια τσαχπινιά πρέπει να έχουν κάνει με το display driver, και όταν κλείνεις την ενσωματωμένη να ελευθερώνει το σύστημα να οδηγήσει pixels σε όχι μία αλλά 2 εξωτερικές οθόνες. Αυτό δεν γίνεται με τα μοντέλα του M2 και εμένα.
Έχω την εντύπωση ότι θα βγει update και θα γίνεται για τα M2 τουλάχιστον.
Όχι. Θα βγει update και θα γίνεται για τα MacBook Pro με M3 που κυκλοφορούν ήδη.
Μάλιστα.
Και δεν κυκλοφόρησαν με αυτή τη δυνατότητα. Οπότε θα σκάσει εκεί update. Γιατί φαντάζεστε να είναι το αστείο να σηκώνει 2 εξωτερικά μόνιτρο το Air, αλλά όχι το φθηνό MacBook Pro.
Ναι. Ή το ακριβά.
Τα ακριβά υποστηρίζουν έτσι κι αλλιώς. Τα ακριβά δεν χρειάζεται. Μπορείς να βάλεις, δηλαδή, αν βάλεις M3 Pro, μπορεί να υποστηρίξει 2 εξωτερικές χωρίς καν να κλείσει το καπάκι. Έχει, άρα 3. Στο σύνολο, ρε παιδί μου.
Και η ανάλυση. Για το Air μιλάμε τώρα.
Σηκώνει, λέει, μία 6K και μία έως 5K.
Άρα όταν κλείσει το καπάκι, έχεις μία 6K και μία 5K, ή και οι δύο είναι 5K μετά, οι δύο εξωτερικές?
Όχι, μία 6K και μία 5K.
Α, οκ. Okay.
Δεν μπορεί να βάλεις δύο 6K.
Αλλά η μία θα δείχνει 5. Αυτό εννοούνε.
Τι μία θα δείχνει 5?
Όχι, όταν κλείνει το καπάκι, χρησιμοποιούμε δύο εξωτερικές οθόνες, μία 6K και μία 5K. Γιατί μου λες θα βάλουμε 2XK και θα παίζουν και οι 2 με 6K μετά.
Όχι, είπα δεν μπορείς να βάλεις 2XK.
Δεν
μπορείς να βάλεις 2XK. Μπορείς να βάλεις 2 5K. Μπορείς να βάλεις 2 4K.
Εντάξει, ναι, εντάξει. Okay.
Που αυτό δεν ήταν από τα αναμενόμενα.
Και εντάξει, καλό workaround ακούγεται, έτσι, χρήσιμο.
Ναι, και από εκεί πέρα τώρα τι άλλη διαφορά. Εντάξει, έχει λίγο πιο γρήγορο Wi-Fi. Αντί να είναι Wi-Fi 6, είναι Wi-Fi 6. Δηλαδή, μην φανταστείτε, ξέρω εγώ.
Ερώτηση γιατί αγχώνομαι πάρα πολύ. Έχει την καλύτερη webcam μέχρι στιγμής σε Air.
Αυτά εννοούνται, Λεωνίδα.
Α, εντάξει.
Αυτά εννοούνται. Πρώτα απ' όλα, τι πάνε να πει μέχρι στιγμής σε Air. Σε Mac, ever. Ένα είναι αυτό το μοντέλο και μπαίνει παντού. Είναι αυτό το ένα το καλύτερο που υπήρξε ποτέ σε Mac. Είναι μία κάμερα και απλά χρησιμοποιείται παντού.
Εντάξει, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από την αγωνία μου.
Όχι, σε αυτά η Apple είναι δίκαιη. Δίνει ακριβώς αυτή την top υπερποιότητα σε όλους. Τώρα, πέρα από την κάθε πλάκα, μεταξύ των ενσωματωμένων στην αγορά θεωρείται όντως καλή.
Εντάξει, αυτό δεν λέει πολλά καλά πράγματα για την αγορά.
Συμφωνώ. Απλά το λέω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Ότι ναι, μεν, δηλαδή αν το μέτρο σύγκριση είναι οι άλλε ενσωματωμένε, τότε ναι, είναι καλή. Αν το μέτρο σύγκριση είναι οι κάμερε. Είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα. Λίγο πιο παιδερία. Λοιπόν, αυτό φέρνει και αλλαγέ στο lineup. Πρώτον, τέλο. Για το MacBook Air με εμένα και το παλιό σασί. Μας άφησε αυτό το σασί από το 2008 μέχρι το 2014, μέχρι το 2024. Τράβηξε.
Είναι το η σταγονά, είναι το. Πώς το λέω, η σφίτα, τέλος πάντων. Οκ. Okay. Εντάξει, είναι τέλος εποχής, έτσι.
Ναι, ναι. Πάει αυτό το σασί, παιδιά. Τελείωσε. Ξεμείνανε. Δεν έχουν άλλα.
Κάνουμε ενός λεπτού σιγή. Τι
ενός λεπτού σιγή, αυτό κράτησε. Βασικά είναι. Είναι θαύμα, γιατί εντάξει τώρα φαινόταν ότι και σαν design σε σχέση με την υπόλοιπη σχεδιαστική γραμμή πια είχε παλιώσει. Αλλά δεν ήταν και το αυτονόητο, ξέρεις, το βλέπεις και λες τι είναι αυτό. Κράτησε αρκετά καλά για αρκετό καιρό αυτό το design.
Εδώ που τα λέμε ήταν αρκετά διαχρονικό το design, δηλαδή για μένα στεκόταν ακόμα, δεν είχε θέμα. Ουσιαστικό, εντάξει. Εννοείται ότι προχωράμε και τα λοιπά, αλλά δεν είχε κάποιο ουσιαστικό, δηλαδή δεν το έλεγες άσχημο πια. Έτσι.
Όχι, όχι. Πάει λοιπόν αυτό. Πέφτουν στις τιμές εκείνες τα 13άρια με M2. Οπότε πλέον το φθηνότερο MacBook που έχει η Apple είναι MacBook Air στο νέο σασί. Και άλλη μια αλλαγή που παίζει με τον ερχομό των νέων σε 13 και 15 ίντσες εξαφανίζεται το 15άρι με M2. Πολύ κράτησε αυτό. Από τον Ιούλιο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Δεν είχε. Μέχρι.
Ναι, αυτό θα μπορούσαν να το κρατήσουν. Θα πεις που θα το χώνανε, αλλά.
Οπότε οι επιλογές έχουν ως εξής. Είναι 13 με M2, 13 με M3 και 15 με M3. Έτσι πάει. Το lineup.
Επιμένει να ξεκινάει από 8 γίγα όλα. Έτσι.
Ναι. Οπότε κοίταξε να δεις τώρα τι έγινε. Γιατί άκουγα μια σχετική συζήτηση. Κατάφερε με το καινούριο σασί να πιάσει αυτή την τιμή που παραδοσιακά ήταν το entry τέλος πάντων για το MacBook Air. Οπότε μπορεί να πει ότι έχω καινούριο έχω MacBook Air σε αυτό το σασί σε 1000 δολάρια, ξέρω εγώ.
Και 100 μωρί. Α, το εννοείς το M2, ναι. Okay.
Με το M2, ναι. Το κατάφερε. Το κατάφερε.
Okay.
Επίσης, αυτό που δεν περίμενε κανένας, να κάνει αυτή την περίεργη μόντα για τα εξωτερικά monitor. Κανένας δεν το περίμενε. Mm. Γιατί όταν έδειξε και τους M3 και είπε πάλι οι M3 υποστηρίζουν ένα εξωτερικό, λέμε το παντρευτήκαμε, είναι όπως ήταν, δεν πρόκειται να αλλάξει. Για κάποιο λόγο τώρα από τη μία βγάζει Air με M3 που το υποστηρίζει και λέει θα παίξει και ένα update στα άλλα και θα γίνουν και τα άλλα. Και what? Okay.
Εσένα το δικό σου υποστηρίζει.
Το δικό μου υποστηρίζει, δεν ξέρω πώς θες. Είναι τέτοιοι πιθανοί συνδυασμοί στο Spexit που απλά χάνω την μπάλα και δεν θυμάμαι κανένα συνδυασμό ποτέ.
Σου είπα ότι κούμπωσα το δικό μου το laptop σε 4K, έτσι. Εντάξει, λολ.
Ναι. Μου είπες και πώς ένιωσε το laptop σου.
Όχι, τα κατάφερε. Είναι ήρωας. Τα κατάφερε. Στην αρχή γέλαγα γιατί το βάλα σε HDMI και έβγαλε 4K και έλεγε το monitor 30 Hz και λέω
όχι.
Έχει lag μέχρι και ο Κέρσορας. Αλλά τελικά το γύρισα σε DisplayPort και κατευθείαν 60. Δεν ξέρω ότι τόσο πια αλλαγή αυτή η θύρα. Αλλά έπαιξε.
Ναι, έχει να κάνει με την έκδοση του HDMI. Δεν σήκωνε τότε 60 Hz.
Ναι, προφανώς, προφανώς. Αλλά ήρωας, παλικάρι.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τα κατάφερε και έκανε αυτά τα δύο. Δηλαδή έβαλε την entry τιμή του νέου fancy, το νέο σασί τέλος πάντων, πιο χαμηλά. Κάλυψε ένα λίγο πιο απαιτητικό σενάριο χρήσης. Αλλά είπε, παιδάκια, RAM 8 GB. Αυτό δεν μπορώ. Αυτό πάει πολύ.
Και όχι μόνο αυτό, και παίρνει τιμή 200 με 240 ευρώ. Γιατί είδα 240 ευρώ, είδα. Από τα 16 τα 24 είδα εγώ τώρα. Ανεβάζει 240 ευρώ η μνήμη.
Μα νομίζω έτσι κι αλλιώς κάθε βήμα είναι στάνταρ.
Ναι, αυτό το 200 κάτι τέλος πάντων. Που το αγαπάει χρόνια τώρα η Apple. Σου λέει, αν θέλετε μνήμη, θα με θυμάστε για πολύ καιρό.
Αν θέλετε να σας θυμάτε το μηχάνημα, θέλω και εγώ να θυμάστε εμένα.
Ναι, κάποια στιγμή πρέπει βέβαια να το... Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να ξεκινάει από 16 πια. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
Θα πω αυτό που έλεγα και πέρυσι. Που ήλπιζα να είχε γίνει πράξη όταν έβλεπα τις αλλαγές σε default RAM, τέλος πάντων, στα υπόλοιπα chipsets. Δεν χρειάζεται καν για μένα να πει βάζω 16. Πες 12. Μπορείς να το κάνεις.
Να σπάσει λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, ναι.
Ναι. Αυτό. Μην βάλεις 16. Βάλει 12.
Όπως επίσης νομίζω ότι. Δεν ξέρω, δεν είδα. Ότι πρέπει πλέον να ξεκινάμε από τα 512 SSD. Και αυτό δεν. Νομίζω έχει ακόμα 256.
Ακόμα έχει 256, ναι.
Να. Εντάξει τώρα.
Μάνι, δηλαδή, εγώ είμαι με ένα τέρα εδώ πέρα. Αλλά. Θα σου πω, αν ήμουν με 256 θα είχα φλιπάρει. Διότι δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Αλλά χρησιμοποιώ αρκετά ώστε σε σύστημα με 256 να έχει πιτώσει το σύστημα.
Να. Βασικά εκεί είσαι με ένα τεράς.
Ναι. Εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Αλλά πες, είπαμε, κλασικά, στην περίπτωση με 256 μπορείς να κοτσάρεις πράγματα εκτός και τα λοιπά. Στη RAM δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Ναι, έτσι κινούμαι εγώ συνήθως. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι δεν με παίρνει να κινηθώ και στα δύο επίπεδα λίγο πιο πάνω, προηγείται πάντα η RAM.
Αν βάλουμε αυτόν τον αστερίσκο στην άκρη, που, δηλαδή πραγματικά, δεν, αν κάνετε απλή καθημερινή χρήση τέλος πάντων, δεν θα τα βάψετε μαύρα με τα 8 γίγκα. Αλλά ταυτόχρονα, πιστεύω είναι αδύνατο να σας προτείνουμε ένα σύστημα που δεν μπορείτε να πειράξετε μετά, ρε παιδί μου, για να το κρατήσετε χρόνια και να πούμε ότι αφού θα το κρατήσει χρόνια, εντάξει, με 8 γίγκα, okay, δεν μας πει.
Δεν ξέρω κιόλας τι μνήμη θα χρειάζονται τα υπερχόμενα AI και μπούρδες, LLM κτλ. Δηλαδή,
είναι και αυτό θέμα, ναι.
Θα φτάνουν τα 8 γίγα για τέτοια πράγματα.
Θα φτάνουν για κάποια πράγματα, αλλά...
Ναι, εντάξει.
Γιατί σκεφτείτε, όταν... πάλι νομίζω το λέγαμε την περασμένη φορά. Το Whisper AI για απομαγνητοφώνηση. Όταν θέλει στο τηλέφωνο να έχεις 6 γίγα για να καταφέρει να τρέξει το μοντέλο το 3 γίγα, χωρίς να καταρρεύσει το σύμπαν, ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε desktop ή laptop. Παίζεις περίεργα. Να μ' είσαι μόνο με 8. Παίζεις περίεργα. Αλλά κατά τα άλλα, δηλαδή, αν βάλουμε αυτό στην άκρη και αν προσέξετε αυτό και ψωνίσετε αναλόγως, το μηχανάκι είναι jet. Είναι σχεδόν σαν να λέμε final form. Είναι ό,τι πρέπει η ποικιλοτρόπος. Αλλά οι πιο χαρούμενοι τύποι αυτή την περίοδο θα είναι αυτοί που πήρανε 14 MacBook Pro με M3. Τους έκατσε φάση χωρίς καμία προειδοποίηση.
Για τις οθόνες λες τώρα.
Ναι, για τις οθόνες. Αυτή θα είναι η πιο χαρούμενη από όλες. Θα πεις, κοίτα να δεις. Και τώρα υποτίθεται ότι περιμένουμε όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Δηλαδή, καινούργια iPad πρέπει να είναι καθοδόν. Αλλά θα σκάσουν σε άλλη φάση από ό,τι φαίνεται. Άλλη εβδομάδα, άλλο μήνα, τέλος πάντων θα δούμε. Αλλά θα σκάσουν.
Μήπως ξέρω, ετοιμάζει κάποιο όντως ή ετοιμάζει κάποιο event για τα iPad, αλλά τώρα μόνο τα iPad, too much δεν είναι.
Τώρα το κόβω και όλοι ο.
Εκτός πια αν υπάρχει καμία τεράστια έκπληξη που περιμένουμε. Δεν ξέρω τι. Και μας το φυλάει έτσι.
Δεν ξέρω. Τι θα γίνει, τι θα πάρεις τελικά, τι θα πάρεις.
Κοίτα να δεις. Η αλήθεια θα πάρω, δεν κάνει να πω. Γιατί αν έπαιρνα, που θα μπορεί, δεν ξέρω, θα δούμε, ψήνουμε, το κοιτάω πολύ ώρα. Κοίτα, είμαι μεταξύ, δηλαδή, είτε του απλού 14ου Pro. Βέβαια, οι τιμές πρέπει να τις βάλω, κάτσα, να τις βάλω μπροστά μου σε σύγκριση για να δω πόσο ψηλά πάει το ένα με το άλλο. Θα ήθελα είτε να πάρω το καινούργιο το Air 15 με minimum 16 και 5-12. Γλυκοκοιτάω τα 24, τις 24 γίγες, η αλήθεια είναι. τις γλυκοκοιτάω. Αλλά με γλυκοκοιτάει και αυτό που λέει από κάτω το site, 240 ευρώ έξτρα. Οπότε, ναι. Και τώρα, δηλαδή, το σύστημα που έβλεπα εγώ, ας πούμε, είναι... Περίμενα να δω πόσο το είχα βγάλει. Είναι ο Full Fat M3, έτσι, 8 CPU 10, CPU 16, Neural και τώρα. Αυτοί λένε στα 8 γίγα με 5-12 ξεκινάει στην Ελλάδα με 1900 ευρώ, που δεν μου κάνει γιατί έχει 8 γίγα. Και πού το αυτό που είχα βρει, πανάθεμάσαι. Είχα δει, ναι, να το 200 ή 200 τόσο, που είναι με 24 γίγα, 5-12 και κουλουπού κουλουπού. Αυτό. Απλά δεν ξέρω αν αυτό πάει κοντά στον 14, αλλά από ό,τι βλέπω όχι, ξεκινάει αρκετά πιο ψηλά ο 14. Οπότε μάλλον θα προτιμήσω τη μεγαλύτερη οθόνη, ο 14 ο Pro με τον Air, από αυτό που διαλέγω εγώ ως Air, που είναι
όχι, δεν μπορεί να είναι τόσο πιο ψηλά.
Κοίτα, ο Air που κοιτάω εγώ, έτσι, 16 γίγα. Ή μάλλον όχι 16, είπαμε 24, θέλω, περίμενα το. Με 24 γίγα 5-12 και 35, σου λέει, ή 35 dual πρίζα ή 70, ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Αυτός έχει 2369, 2369.
Οκ. Okay.
Έτσι. Ο πρώτος, από τι που το, ο πρώτος 14 που βλέπω εδώ, έλα καλό μου site, MacBook Pro 8 γίγες.
Άρα με M3 πάλι μιλάμε.
Ναι, με M3 14 ο Pro είναι, ξεκινάει από τα 269 με 8 γίγα, που σημαίνει ότι ανεβαίνει, πάει μετά, έχει έναν που είναι ο... Όχι, πάλι 8-10 είναι όλοι. Πάλι, έχει πιο μεγάλη... έχει πιο μεγάλο σκληρό. Έχει ένα τεραμπάιτ σκληρό που πάει στα 2300. Οπότε ψιλοκόνταρο χτυπιούνται.
Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι αρκετά παραπάνω που λες.
Όχι, απλά δεν ξέρω αν αξίζει να κάνω το βήμα σε 14 MacBook Pro. Δηλαδή να χάσω τη μία ίντσα σε οθόνη για να πάρω τον ίδιο επεξεργαστή, απλά με πιο καλό sustain, sustain επιδόσεις, τέλος πάντων, λόγω της ψύκτρας.
Και παραπάνω θύρα, καλύτερη οθόνη.
Και καλύτερη οθόνη, ναι. Έχει πράγματα, και ναι, πρέπει να το σκεφτείς.
Και μεγαλύτερη αυτονομία και τα λοιπά. Εγώ θα σου πω ότι η σωστή επιλογή είναι, και χωρίς καν να είναι full fat, στο είπα και νωρίτερα, είναι 14 MacBook Pro με M3 Pro.
Ναι, αυτός βέβαια ξεκινάει αρκετά ψηλά. Δηλαδή ο πρώτος που βλέπω εδώ είναι στα 2629.
Ναι. Αυτό έτσι όπως είναι.
11, 14, τι έχει πάνω από μνήμες και τέτοια, νομίζω ξεκινάνε από 18 γίγα και 5.
Έτσι όπως είναι.
Αυτό που μου λέγεις.
Έτσι όπως είναι.
Να, και πιο γρήγορη μνήμη. Αλλά είναι 2,7 κόρε, φίλε. Είναι.
Όχι, είναι 3, σε σχέση με το άλλο που μου λέει, είναι 3 εκατοστάρικα απόσταση.
Να, πανάθεμάση.
Σε αυτά τα λεφτά 3 εκατοστάρικα είναι...
ναι, φτάσαμε στο πρώτο όροφο, πίδα.
Ναι, είναι αυτό, δεν είναι.
Ναι.
Δεν σου λέω να πας τώρα στο 1 τέρα με full fat και τα λοιπά, γιατί εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, 4 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα πάνω, δεν χρειάζεται αυτό.
Εδώ την παλεύω με 256 τόσο καιρό, δεν έχω θέμα. Αλλά...
Όχι, μα έτσι όπως το έχεις σαν σενάριο χρήσης με αυτά που ξέρω εγώ γενικά, ρε παιδί μου, αυτό νομίζω ότι θα σε βγάλει cool για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. και δεν θα σε χαλάσει καθόλου ότι θα έχεις και το σύστημα, δηλαδή το MacBook με την καλύτερη αυτονομία που υπάρχει εκεί έξω από αυτή την περίοδο.
Και να σου πω την αλήθεια, είχα ξεχάσει ότι οι οθόνες των Pro είναι διαφορετικές από τις οθόνες των Air. Αυτό το είχα ξεχάσει.
Ναι, είναι ουσιοδός διαφορετικές. Ναι.
Όχι ότι δεν ξέρω αν στα μάτια μου θα φαινότανε, θα μου φαινότανε, αλλά ξέρω ότι.
Φαίνεται.
Πανάθεμά.
Υπάρχει μια άλλη διαφορίτσα.
Mm.
Είναι ότι το MacBook Air βγήκε και σε Midnight Black. Το Midnight, μάλλον, όχι Midnight Black. Whatever, Midnight, έστω. Όταν βγήκε το καινούργιο σασί με τον M2.
Mm.
Και αυτό πολύ γρήγορα απέκτησε φήμη ότι το κοιτάζεις και ναι, μένει ναι. Λίγδα πάνω.
Χάλια.
Ωραία. Λένε λοιπόν ότι στα σασί με τους M3 έχουν βελτιώσει την επίστρωση εκεί.
Και στα Pro, και στους Pro. Γιατί το διάβασα για το έργο αυτό που λες.
Στα Pro το είπαν από την τελευταία φορά. Ότι στο Space Black που βάλανε το έχουν βελτιώσει αυτό. Είναι δεδομένο.
Δεν έχει Midnight το Pro, δεν έχουν.
Όχι, όχι. Α, Midnight okay. Έχει το Air.
Okay.
Το Air υποτίθεται ότι ήταν σε χειρότερη μοίρα σε αυτό και υποτίθεται ότι έχουν ρεφάρει στα μοντέλα με M3. Είναι και αυτό.
Καλό, γιατί κρίμα, ήταν φοβερό χρώμα. Ρε. Ήταν κρίμα να μην το διαλέγεις γιατί γίνεται χάλια μετά από λίγο καιρό. Έτσι. Μακάρι να ισχύει αυτό που λένε. Να δουλεύει αυτή η επίστρωση που βάλαμε. Όχι, μου βάλες φωτιές τώρα. Πανάθεμας.
Δες και τα φτιάχνω εγώ τα μηχανάκια.
Όχι, δεν το είχα δει εγώ αυτό που μου λέγες.
Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ.
Μπράβο, ευχαριστώ, ρε.
Εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς θα νιώσεις τώρα που δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να παίξεις Fortnite.
Ωρε φίλε, αυτό είχα ξεχάσει. Κάτσε να πάρω κάτι άλλο.
Άρε Σουίνι, άρε Σουίνι. Δεν με αφήνει, θα με αφήσω ούτε vertical να γράψω με τον άλλο με την ησυχία μου. Άρε Σουίνι. Που έτσι κι αλλιώς, τέλος πάντων.
Το μηχανάκι που μου δείξες μπορεί να μην χρειαστεί να πάρω desktop μετά, έτσι. Ο καθένας τον πόνο του.
Παίζει, εντάξει. Κοίτα, αν αυτή είναι η σκέψη, γιατί ξέρω ότι δεν το κάνει σκέφη αυτό το σενάριο μες στο κεφάλι σου πολύ.
Εντάξει, πάντα προτιμούσα να έχω desktop, παιδί μου, επειδή δουλεύω σπίτι.
Άμα γύρεις όμως προς τα εκεί, αν γύρεις προς τα εκεί και καταλήξεις σε κάποιο τέτοιο σενάριο, ότι εντάξει δεν πειράζει, ας μην έχω και laptop και desktop, τότε εντάξει έχει νόημα να κοιτάξεις πιο πέρα, όχι να πας σε Max, εντάξει, αλλά πήγαινε στο legit το Pro, ας πούμε,
ναι.
Ξέρεις, να τα έχει,
μην
τζιγκουνευτείς τους πυρήνες δηλαδή σε αυτή την περίπτωση.
Εντάξει, βέβαια οι πυρήνες από το ένα στο άλλο είναι πολλά λεφτά, από 2.629 πάει 3.129, έτσι.
Ισχύει, απλά η λογική είναι ότι άμα έπαιρνες οποιοδήποτε τέτοιο και να έπαιρνες μετά για desktop θα έπαιρνες πολλά περισσότερα, ενώ δεν θέλεις τέλος πάντων, ξέρεις, να σε κρατήσει ρε παιδί μου όσο γίνεται.
Όχι, μπορώ να πάρω αυτό και μετά να το αλλάξω πιο γρήγορα.
Πιο γρήγορα, όχι σε 10 χρόνια, αλλά σε 8.
Μπορεί επίσης να τα παρατήσω όλα, να γίνω γιδοβοσκός στο Θιβέτ και να μην χρειάζομαι κανένα λάπτο.
Ή μπορείς να το γυρίσεις σε Linux και ύστερα, ως απόρρια αυτής της επιλογής, να καταλήξεις πάλι να γίνεις γιδοβοσκός. Γιατί να υποφέρεις.
Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα γιατί το σύστημα που είπαμε με το 2600 τόσο που μου είπε στο Pro είναι το μόνο μοντέλο που όλα σου έχει σελίδα το οποίο είναι κατόπιν παραγγελίας. Μην διάλεξε εγώ ένα μηχάνημα. Όλα είναι διαθέσιμα εκτός από αυτό που θέλω, ρε παιδί.
Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι αυτό είναι και σημάδι. Ξέρεις ότι το έχουν στα μπάρι και το βλέπουν σαν λύση.
Όχι, με αναγκάζει να πάρω το αμέσως επόμενο διαθέσιμο που είναι το 329. Αυτό που λέγαμε. Που έχει 18 πυρήνες GPU.
Τι ζω, ρε. Λοιπόν, άκου τώρα είδηση. Πολλές φορές μας ακούτε εδώ να μιλάμε για νανόμετρα, έτσι. Να, και λόγω M3 λέμε 3 νάνο και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό και καλά, τα παλιά τα χρόνια, σήμαινε ότι τόσα νανόμετρα είναι το κάθε τρανζίστορο, κάθε ημιαγωγός. Αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Αλλά τέλος πάντων, όλοι κάνουμε ότι ισχύει για να συνεννοούμαστε. Αλλά αυτό που δεν περίμενα να δώσω, δηλαδή περιμένουμε από μια εταιρεία να βαφτίζει ένα process, να το βαφτίζει κάπως και να μην ισχύει. Αλλά να το βαφτίζει όπως το βαφτίζει επειδή έχει ουσιαστική διαφορά με το προηγούμενο. Η Samsung λοιπόν υποτίθεται ότι έχει ένα process που είναι στα 3 nano. και του αλλάζει όνομα και τώρα θα το λέει 2 νάνο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Γιατί κάνω refresh. Γιατί κάνω refresh.
Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε και το Xbox, ε. Σήμερα δεν είναι. Θα δούμε το preview.
Τρέχει αυτό ήδη. Τρέχει. Εγώ πρέπει να το δω έτσι κι αλλιώς. Τρέχει. Λοιπόν, πάμε για φούνδο. Διότι Xbox, σε Xbox έχω μια άλλη υποχρέωση. Έχω να βάλω να φάω φάβα.
Έχει κανένα λάκκο ή.
Θα έχει. Θα φροντίσω εγώ. Οπότε, σας αποχαιρετούμε. Μαντέψτε τι αποτύχαμε για άλλη μια φορά να κάνουμε. Να ασχοληθούμε με δύο εφαρμογές που έχω βάλει στο μάτι
του. Στο τέλος δεν θα θυμάμαι ποια είναι η εφαρμογή που έχω βάλει. Μπας και τη χρησιμοποιήσω και καθόλου.
Είμαστε άχρηστοι. Να δούμε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Για να μας αλλάξουν τα πλάνα. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνουμε. Να έχετε αυτιά και μάτια ανοιχτά, παιδιά, διότι όλο και κάτι θα πεταχτεί. Δηλαδή, εγώ την ώρα που θα μασάω τη φάβα, θα βάζω το Twitter account του Sweeney. Να βλέπω σε πραγματικό χρόνο το χάος. Θα έχουμε εκεί πέρα. Αυτά και καλά micro LED σε όλους.